Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vai!
Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
Hei kotimeisteri, on aika Mestarien liigan erikoisjaksolle.
Meistereitä vahvistamassa tutut jalkapallon erikoismiehet.
Jalkapalloselostaja Kim Karlström.
Ja Tuomas Tumpero Virkunen.
Meistereiden historian ehkä levottomin jakso pitää sisällään
kaikkien alkulohkojen ennakot.
Mestariveikkaukset.
Messin saagaa.
Ja Pirlon suurta fanitusta.
Meistereinä tutun tapaa minä, Teppo Laaksonen.
Ja minä, Julius Sorjonen.
Ja mehän olemme
Sporttimeisterit. Täynnä, näin se on. Sporttimeisteri palaa jälleen ja tällä kertaa UCL eli Mestarien liigaspesiaalin myötä. Ja tuttuun tapaan meillä on Teppo siellä Helsingin päässä. Teppo, hei.
Hei, hei,
tämä
hei.
Kymppitonniksi. Minä olen Riitta Väisänen. Ja sen lisäksi meillä on tuttu parivaljakko. Meillä on Tuomas Virkkunen, joka on jälleen hyvällä jalalla liikkeellä.
Kyllä, ainakin yritän olla.
Ja sitten kaikista parhaimmalla jalalla on Kim Karlström, joka huhujen mukaan oli jo tunti sitten studiolla.
Kyllä, mä otin varaslähdön tänne näin. Mä olin jo, siis kuten tässä Tuomas aikaisemmin sanoi, mä olin touhutippa jo housuus tänne aikaisemmin odottelemassa.
Se ei mua kyllä yllätä. Kim Pempehän on niin kuin kaikkien valmistautujien kuningas.
No.
Joka elämän osa-alueella.
No näin, se on. No, hyvä, että ollaan raikkalla
jalalla.
Nytkin
se on suunnitellut niitä touhutippoja iltamenoja vasta iltaan.
Mä haluan just miettiä, että miten mä treenaan iltaan varten.
Joo, toi on ihan hyvä aloitusjaksolle, että on niin kuin 3 minuuttia mennyt, niin touhutippa on ekan kerran mainittu jo siellä. Mutta
Ootakko päästään se elokkoon ja Kimi pääsee puhumaan vähän Portosta.
Ai.
Se odottaa sitä. Mutta tosiaan Mestariliigasta tänään puhutaan, mutta ennen Mestariliigaa, niin ehkä siihen tämmöinen pieni viite. Kun mennään eilisiltaan, niin silloinhan Huuhkajat taas hienosti pelasi, niin tuli vaan tämmöinen ajatus mieleen, että mikä vika on nyt näissä Huuhkajapelaajissa? Minkä takia Mestariliiga yli 30 joukkuetta, niin miksei kelpaa Paulus Arajurri sinne, niin kuin Huuskod kirjoitti, ja miksei kelpaa Fredrik Jensen. Jokuhan sanoi, että hän on parempi kuin Griezmann ja näin poispäin. Niin mitäs Kimi sanot? Onko se huonoa tuuria, että ei ole vaan suomalaisia, vai mikä niissä mättää?
Tämä on hyvä kysymys, koska itse asiassa kun mä oon tsekannut tätä Mestariliigaa tulevaa kaudella, niin siellä on helvetti 4 norjalaista vähintään. Mm. 4 norjalaista ja sitten siellä ei ole suomalaista. Niin on tämä nyt eittämättä aika hämmentävää, mutta että, no joo, sanotaan, että sieltä jostain Pafosista Kyprokselta on kieltämättä vähän vaikea ponnistaa ehkä näihin kekkereihin. Että se oli Paulus Arajuuren valinta, jonka koki sillä hetkellä parhaaksi, mutta että jos pelit toimii maajoukkueessa noin, niin mitä sille oikein voi tehdä niin. Sitten taas? Että, ja toisekseen sitten taas Augsburgi, Fredrik Jensen kuitenkin pelaa Bundesliigassa, että jos ihan oikeasti vetää joka toinen peli tahtiin maaleen maajoukkueessa, niin se on ihan selvää, että jossain vaiheessa se kutsu tulee myös jonnekin muualle, mutta että Augsburgissa kuitenkin pitää sitten se arki siellä ratkaisee sitten ne tulevat siirrot.
Niin, joo, tuossa on hyviä pointteja. Kyllä mulla itselläni myöskin tulee kuitenkin se sattuma, mikä määrittelee myös kuitenkin kaikkea tekemistä. Et nyt siellä on kuitenkin Mitt Jylland ensikertalaisena, Sparvi lähti. Että niinku, onhan näitä, jos olisi sattunut menee tietyissä elämäntilanteissa toisin, niin kuka tietää, että onhan ne nyt kuitenkin tavallaan tietyt pelaajat niin kuin pienestä kiinni juttuja, mutta sen täytyy kaiken tavallaan napsattaa kohdalle.
Näin se vaan menee, mutta ei kai siinä. Lohkoihin, niin otatko se Julle kiinni? Teillä oli toi A-lohko siellä ekana tapetilla.
A-sta ööhön. A-lohko, Bayern München, Atletico Madrid, Red Bull Salzburg ja Moskova. Siinä on, voidaan sanoa, että ihan kiva lohko, ja jos sieltä lähtee hakemaan ennakkosuosikkia, niin ei tarvi varmaan ensimmäistä joukkuetta pidemmälle lähteä luettelemaan. Ja täytyy kyllä sanoa, että Atletico uusien hankintojen suhteen, niin mielenkiintoista.
Joo, no mä sanoisin nyt näin, kun Atletico on katsoa noin kaikki pelit, että Kimi muistaa varmasti tämänkin tarkemmin, mutta siis se oli 28. vai 27. syyskuuta 2020. Voitte pistää silmätkin hetkeksi, mä kerron tämän. Niin, ootte niin kuin juna-asemalla ja sieltä tulee niin kuin tuut, sieltä tulee semmoinen punavalkoinen iso hieno juna ja se pysähtyy siihen sun kohdalle ja sit sä niin kuin hyppäät siihen kyytiin. Ja kun 90 minuuttia on tahkottu, niin sä toteet sun äänimiehelle Juholle, että tässä on muuten Espanjan tuleva mestari. Näin tapahtui mulle, Granadaa vastaan. Vitsi, se oli hieno. Jumalaade, se oli hieno Atletico. Siis kaikki toimi. Se aivan täydellinen esitys. No, siitä meni 4 päivää. Ei kuulunut enää tuuttuuttia. Ei kuulunut jumalauta yhtään mitään. 45 minuuttia jotain goddamn Hueskaa vastaan. Ja se oli aivan kauheeta. Ja mä ajattelin, että mitä tässä on tapahtunut. Mutta välittömästi mä hyppäsin myös siitä mestaruusjunasta pois.
Eikö, musta tuntui kanssa, että se pysähtyi Keravalle. Se juna pysähtyi Keravalle. Ja siis se on ihan kaameeta kieltämättä. Et mä olin ihan, siis just tää Granada-peli, mä olin niin sata varmaa, että kun mä tuun tänne näin, niin mä tuun sanoa, että Atletico on taas mestari. Mutta että sitten tää kaikki, mä oon kanssa nää pelit kattonut, niin se on sitä samaa 0-0 kuin aina ennenkin.
Ihan sama. Se ei niinku, se maali odottama tai se, että oikeasti niinku tapahtuisi jotain tai ne sais aikaa jotain tai että niillä olisi jotain murtautumismalleja tai mitä tahansa siinä hyökkäyspelissä, niin se on ihan samanlaista junnaamista, mitä nämä viimeiset 2-3 vuotta on niinku pahimmillaan ollut. Sen takia se Granada oli just niinku jotain niinku, että Mitä? Että niillä oli yhtäkkiä, ne tuli ihan mistä tahansa. João Felixit, Diego Costat, Llorentet, Luis Suarezit, ne, wow. Siis siinä oli niin paljon hienoja hyökkäyksen elementtejä. Ja sit ei mennyt kuin se 4 päivää, niin se palasi ihan raiteille. Et sikäli taas niin kun harmi, ja nyt tietysti kausihan vasta on alkanut, ja on pitkä matka niin kun edessä, mutta jos sä nyt niin kun kysyt, että kumpaan sä tavallaan uskot, että kumpi juna tästä lähtee puksuttaa, niin ehkä se on kyyninen puoli tai mikä ikinä onkaan, mutta en mä vaan näe, että se Granada-juna niin kun tulee näkymään kuin ajoittain, ikävä kyllä.
Ja siis sanotaan, että Granadasta vielä sen verran, että Granada oli siihen mennessä voittanut kaikki pelinsä, tai ainakin aloittanut sekin ihan pirun
kyllä,
hyvin.
Juuri
se oli hyvä joukko, joka siellä vastasi oli, ja kun se sen tyrmäsi niin vahvasti, niin kyllä se laittoi sellaiset ennakko-odotukset, jotka sitten tosissaan vietiin pois aika nopeasti. Mutta kausi on toki pitkä, ja tässä on vasta niin kuin alkuraiteellaan, ja samalla tavalla Atletico, jos ne pystyy, tai kun ne pystyy pitämään ton 0-0 pelinsä, niin kyllä ne 1-0 voitot, niin kyllä ne ainakin jonnekin saakka tulee riittää La Ligassa, mutta että tällä kaudella olisi kuitenkin saumat jopa mestaruuteen, kun miettii Barsaa Realia, jos se lähtisi siihen Granada-malliin, mutta UCL:ssä niin kyllä vaikea on laittaa isoja odotuksia.
Ja mä sanon vielä yhden nopsan jutun Atleticosta. Nyt mua kiinnostaa kaikkein eniten tämä, mitä tapahtui siirtoikkuna viimeisenä päivänä. Eli Thomas Partein ulosostoklausuuli aktivoitiin Arsenalin toimesta, se siirtyi sinne. Ja tämähän ei ikimaailmassa olisi mennyt Jolon ajatusmaailmaan. Sehän ei sitä halunnut, vaan sen annettiin nyt tapahtua. Ja nyt jo ne kirjoittaa Espanjassa siitä, että Simeonella alkaa pikkuhiljaa mennä hermo tämän tyyppisiin asioihin, mitä Atleticon seurajohto on niin kuin tehnyt tai antanut tapahtua. Joten nyt mua niin kuin kiinnostaa paljon se, että miten tämä projekti ja se uskottavuus, mitä Simeone siihen koko ajan on tuonut, niin miten hän itse uskoo sen niin kuin vielä?
Niin, että siis kun sanotaan, että oli Arsenalit kyllä aika kilju temppukin sitten taas niin kuin ihan siinä siirtoikkunan rajamalla ostaa viimein se ulos siitä sopimuksesta, vaikka se olisi voitu tehdä jo kuukausia kyllä sitten. Ja sitten sinne tulee joku Lucas Torreira silleen, niin kuin, no joo, ei niin kuin lähellekään sitä samaa kaliberia. Että kieltämättä kilju temppu, mutta että oli se Atletico seurajohdolta myös aika naivia niin kuin jotenkin.
Sitä just, joo.
Olettaa, että näin ei tapahtuisi. Että kyllähän näissä pitää aina olla plan B, C ja D siihen mennessä, kun ennen kuin se siirtoikkuna oikeasti on mennyt kiinni.
Juuri näin. Ja sitten vielä se, että se siirtoikkuna ei muutenkaan ollut menestys, koska nyt esimerkiksi Atleticon laitapuolustajaosasto on tosi ohut. Yhdekin loukkaantumiset sinne, niin aika niin sanotusti kusessa olla.
No pystyykö Salzburg hätyttelemään? Jesse Marshin porukka. Sieltä lähti Chang Hee Wangin pois ja mun mielestä aika iso palanen sitä joukkuetta.
Joo, no tässä lohkossa nyt tietysti, vaikka puhutaan Atleticonkin ongelmista, Bayerniahan ei sinällään hirvittävästi edes tarvitse käsitellä, koska kaikki tietää, millä tasolla ne pelaa. Vaikkakin niitä on tullut pikkusia nyt heillekin, mutta niin kun, et onhan tämä nyt kuitenkin, kun sä katot noita jengejä ja tota materiaalia, niin en mä näe niin millään, että tästä ketään muita menisi jatkoon kuin Atletico ja Bayerni.
Mm, mikäs siinä Bayernissa on? Tylsä.
Sä,
no, liian kliininen.
No kato sitä joukkue. Ei siinä ole mitään järkeä, kun sä katsot sitä rosteria. Sitten siellä on joku goddamn Alfonso Davis, joka juoksee nopeampaa kuin Usain Boltti. Niin, eihän se, ei se
niin ja sille laidalle vielä vahvistukseksi Leroy Sané nyt tällä kaudella.
Niin, niin ja Douglas Costa myös vissiin.
Joo,
eikö tuli niin? Myös sinne,
joo, palasta, joo, kyllä.
Oli siellä
kyllä.
Kingsley Comankin vissiin, joka ratkaisi ihan mestaruuden.
Joo, tos, sekin no. Ihan ok ollut.
Et joo, kieltämättä siis toi Bayernin ylivoima, niin sehän vie Bundesliigasta aika niin. Paljon mielenkiintoa, mutta että UCL on UCL.
Kelaa itseä laitapakiksi sinne. Se mestarien liiga debyytti. Tässä olisi sulle, pidä siellä, sillä on pari jätkää, kun pidät ne aisoissa, niin me ollaan ihan vahva.
Mutta hei, Hoffenheim näytti, että kaikki on mahdollista. Et ei se Sevillakaan niinku kaukana ollut siinä Supercupissa. Et siis on se niinku mahdollista, mutta onhan toi niinku jäätävän upea joukkue. Se vaan pelaa niin hienoa futista, että sen takia sitä on niinku mielettömän hieno seurata.
Mm. Eli tämä on selkeä homma. Bayerni ja Atleti menee tästä. Onko se sitten Salzburg Eurooppa-liigaa ja Lokomotiv Moskova on sitten, ihailee niitä Moskovan valoja sitten.
Näin mä kyllä laittaisin.
Niin mäkin. Lokomotivilta lähti toi Mirantsukki tuonne Atalantaan, niin mun mielestä se on niin iso menetys, että kyllä mä Salzburgia kanssa kolmanneksi heittäisin.
Jatketaan. B-lohko. Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Borussia, Mönchengladbach, niin jos Kimi aloitetaan tuosta La Realista, siellähän on hyvin lähtenyt La Liga ainakin käyntiin. Ja olisiko se nyt vähän kunnianpalautuksen paikka myöskin täällä Mestariliigan puolella?
No, Real Madridin, tämä on mielenkiintoinen. Oikeastaan Florentino Perez sanoi se hyvissä ajoin jo ennen kuin viime kausi päättyi, että nyt ei muuten vahvista tätä joukkuetta yhtään mitenkään. Että talouslaitetta talous edellä mennään. Ja oikeastaan säästetään rahaa sitten siihen Kylian Mbappeen mahdollisesti myöhemmin. Ja tämä on niinku, tämä jengihän on täsmälleen sama, joka voitti La Ligan viime kaudella, mutta että sinne on periaatteessa kuitenkin tullut kaksi vahvistusta. Nämä kaksi pelaajaa, jotka oli koko viime kauden käytännössä sivussa, Eden Hazard sekä Marco Asensio. Ja nämä toinen on kuitenkin Espanjan maajoukkueen lähtökohtaisesti avaava pelaaja silloin, kun on kunnossa, ja Eden Hazardi kaikki tietää, mutta ne ei ole pelannut siis käytännössä vuoteen ainakaan huipputasolla kumpikaan, ja nyt kunhan se Hazard jossain vaiheessa sitten, en tiedä tuleeko, siis pitäisi tulla, mutta sitten kun se tulee, niin onhan se nyt älytön ase sitten taas tähän Real Madridin nippuun. No jo tässä vaiheessa kautta, kun muutama kierros on pelattu, yli 23 pelaajaa on jo tässä vaiheessa käynyt kentällä. Se kertoo sit rosterin leveydestä, eikä se oikeasti tarvi välttämättä vahvistuksia, mutta onko se tarpeeksi vahva kuitenkaan sitten taas Mestarien liigaa? Me nähtiin viime, nyt näissä pudotuspeleissä Manchester City vastaan. Okei, siinä tuli Varanelle pari pahaa sässimistä, mitkä se ratkaisi, mutta riittääkö se sitten näissä kekkereissä on vähän eri asia, mutta että kyllähän tämä Zizun jengi on taas vahva, ja se on mun mielestä, mikä viime kaudella tuli esiin, niin se on nyt joukkue. Siis se ei ole täynnä yksilöitä tyyli Cristiano Ronaldo ja Gareth Bale, jotka sitten niinku pelaa myös jonkin verran omaan pussiin, vaan siinä on, nyt tämä on oikeasti todella tiivis ryhmä, joka kaikki pelaa ja puhaltaa siihen legendaariseen yhteen hiileen. Ja se tekee tästä jengistä äärimmäisen vaarallisen, kuten myös se, että nyt tuli Martin Ødegaard sitten taas tuot Real Sociedadista tuomaan myös leveyttä siihen, siis ennestään äärimmäisen vahvaa keskikenttää. Että kyllä mä näen hyvät mahdollisuudet tällä jengillä niin kuin päästä pitkälle, mutta että välieriä pidemmälle mä en kuitenkaan ehkä Reaalia uskaltaisi veikata.
Mm, ennen kuin Tuomas pääsee ääneen, niin tosiaan hyvä ehkä todeta, että nythän tällä kaudella myöskin Mestariliigassa tuo 5 vaihtoa on käytettävissä, niin siinähän on yksi myöskin just tämä materiaalin leveys. Niin.
Joo, ja siis tämähän on tullut, mistä on mun mielestä vähemmän jalkapallossa niin kuin puhuttu, mutta että muun muassa siis ihan niin kuin Veikkausliigassakin, niin moni jengi tekee niin, esimerkiksi Jarkko Viisi Ilveksessä, että ne suunnittelee pelisuunnitelman sen mukaan, että on käytettävissä 5 vaihtoa. Se on tullut jalkapalloon ihan uuden elementin tämän pandemian aikana, ja se on taktisesti voi olla erittäin näinkin vahva oikein käytettynä, että sieltä voi tulla vielä 75 minuutilla joku neljäs vaihto sinne kärkeen väsynyttä puolustajaa vastaan. Ja sitten kun sulla on heittää sinne jotain Rodrigoa tai ketä siellä nyt Real Madridissa nyt ei se Viniciusta ja kumppaneita sinne niin juoksemaan, niin onhan se todella kova täsmäase myös.
Ja mä jatkasin tuosta vielä itse asiassa tohon asiaan justiinsakin vähän sen, että on ollut aika montakin Realin peliä nyt tähän alkukauteen ja jonkin verran ne vaihdot on itse asiassa tuhonnut ja tappanutkin sitä peliä tai sekoittanut. Ja Realin nyt ongelma on ollut ihan siis näiden ekojen pelien perusteella nyt taas, kausi on tosiaan vasta alkanut, on se, että se peli hajoilee ihan sikana. Siis se Reali on nyt pelannut niin kuin esimerkiksi Sociedadia vastaan heti avauskiekka, aivan loistavan ekan puolen ja toinen aivan hirvittävää kuraa. Ja tätä on nyt niin kuin tapahtunut. Se peli hajoilee ihan liikaa. Sillä pärjää kyllä La Ligassa, joo, mutta ei näissä enää. Sitten kun mennään jatkopeleihin. Sitten tulee niin kuin noutaa. Sen takia mä en usko Realiin ennen kuin Zidane saa niin kuin korjattua noita asioita, että tämä jengi voisi mennä niin kuin ihan hamaan tappiin asti. Siinä on liikaa haavoittuvaisuuksia siinä pelissä mun mielestä.
Se on totta. Ja siis puolustushan on edelleenkin ihan eliittiä, vaikka sieltä esimerkiksi no, Reguilonit ja Hakimit, jotka on viime kaudella, vaikka nekin nyt lähti pois, mutta että siis liikaa nojataan Karim Benzemaa. Mm. Ja Karim Benzema ei ole kuitenkaan, vaikka hän on yksi maailman parhaista hyökkääjistä edelleenkin, mutta hän ei ole perinteinen ysi. Et jos ei Benzema tee maaleja, niin kuka ne maalit tekee? Ja että Luka Jovic on edelleenkin aivan kauhea.
Kyllä.
Siis se on ihan hirveä.
Se sai nyt saumansa.
Se on saanut saumansa ja siis se on malliesimerkki siitä, että miten voi oikeastaan Serbiassa joku Jumalan asemasta tulla todelliseksi niin kuin sylkykupiksi yhdessä vuodessa.
Niin,
mutta siis se Luka Jovic on malliesimerkki siitä, vähän niin kuin Ousmane Dembélélle kävi Barcelonassa, kun liian nuorena saa liian paljon, liian nopeasti. Työnteko loppuu ja sitten tulee aivan totaali pudotus ja romahdus. Nyt on kysymys siitä, että pystyykö Luka Jovicki nousemaan takaisin sille Eintracht Frankfurtin aikojen vireeseen? Mä en usko siihen, mutta että sitä Real Madrid kaipaa.
Ja tohon mä vielä jatkan, mistä Kimi puhui hienosti siinä alussa, on toi talouspuoli, mitä moni nyt ei niin kuin ehkä Realin tämänhetkisessä vaiheessa niin kuin hiffaa, niin toisaalla kun Kataloniassa kitistään siitä, kuinka pandemia on vetänyt vihkoon kaikki ja menee rahaa ja syyllistetään niin kuin koronaa siitä, niin samaan aikaan Madridissa Real Madrid teki voittoa. Tänä
niin,
aikana.
Kyllä, just näin.
Ei tehnyt paljon, mutta teki voittoa. Toisin kuin Barcelonassa miljoonia, kymmeniä miljoonia ne hävi. Että voi hoitaa taloutensa tänäkin aikana hyvin. Ja Real on nyt rakentanut mun mielestä tosi hienosti niin kuin tulevaisuutta nähden. Rodrigot, Viniciukset, nuoria jätkiä, poikia ostetaan tuolta, koulutetaan, eikä enää niitä pelkästään. Totta kai Hazard tuli viime kaudeksi, mutta niin kun se ei pelkästään enää sitä. Et siinä mielessä mä tykkään tästä joukkueen rakentamisesta. Se on hyvin erilainen Real, mitä oli niin kun aikanaan.
Ja miettii kanssa, että okei, Ödegaard oli kasvamassa korkoa nyt pari vuotta, mutta siellä on nyt Take Kubo, joka viime kaudella Majorkas häikäsi. Hän on nyt kanssa kasvamassa korkoa muualla, ja hän voi tulla sitten vuoden kahden päästä taas tähän samaan jatkumoon.
Nämä on hienoja, tavallaan lainadiilien kanssa kikkailuja, mutta tämä on ihan nykypäivää futiksessa. Tämän voi tehdä myös näin niin kuin tyylillä mun mielestä, niin kuin Real nyt tekee. Niin kuin, tämä on hyvä esimerkki just siitä Ödegaardista, että annetaan sen niin kuin kasvaa, sama kuin joku Filip Lahm aikanaan. Siitä on monta kymmentä vuotta, mutta niin kuin se Stuttgartissa otti ne kaksi ekaa kautta, nousi siellä ja sen jälkeen sitä tuli niin kuin Bayern-legenda. Että sä voit antaa sen jo pelaajan, kun sä näet siinä sen potentiaalin, niin kasvaa jossain niin kuin fiksusti eikä niin kuin myydä sitä välittömästi.
Ei niin kuin Barcelona, jonka kaikki kasvatit tällä hetkellä pelaa jossain muualla.
Juuri näin. Siinä mielessä, niin kun mä nostan hattuun niin kuin Madridin suuntaan siitä pitkäjänteisestä työstä, mitä siellä on nyt jo viimeisten vuosien aikana tehty. Se on aivan eri maailmasta, mitä Barcelona on ollut.
Niin onhan se kyllä niin kuin nuorellekin pelaajalle aikamoinen hyppy, että vaikka olisi kuinka junnutähti, niin sitten jos pitää oikeasti hyvätä kantavaan rooliin joukkueessa Barcelona tai Real Madrid, niin aika harva siihen kuitenkaan loppujen lopuksi varmaan on valmis. Ne tarvii sen ikään kuin välistepi, että ne menee pienempään seuraan, siellä nousee siihen tähteyteen ja sitten kun ne siellä on tavallaan noussut sinne sen sarjan huipulle, niin sen jälkeen ne on vasta valmiita kantamaan oikeasti sen ison seuran tuomat paineet.
Niin ei näitä tanssufateja ole kuin 1 000:sta, 10 000:sta siis, tai 1 000 000:sta.
Kyllä.
Mites Interi, herättääkö Kimi? Millaisia, ja Tuomaskin, niin mitä herättää? Milano Inter viime kaudella lohko 3 ja sitten hienosti UEL:ssä mentiin finaaliasta.
Harmittiko hävis?
No siis Antonio Conten Inter viime kaudella mun mielestä palautti sen sinimustan kunnian ja nosti sen jotenkin takaisin sinne eliittiin. Ja on se Antonio Conte, se on niin mahtava katsoa ja se intohimo ja mikä siis... Ja hän siis Interin vaikka loppupeleissä, niin okei, siellä oli muutama dippi siinä kaudessa myös kokonaisuutena, hänen debyyttikautensa toki siellä nyt, niin hän kuitenkin kritisoi myös isoon ääneen seurajohtoa siitä, että siinä vaiheessa, kun häntä lyötiin äärimmäisen kovaa viime kaudella, niin hän sanoi, että seurajohto ei tullut tukemaan häntä eikä pelaajia, mutta että hän tuki pelaajia ja hän piti se paketin kasassa ja vei sen sinne Eurooppa-liigan finaaliin. Ja se oli mun mielestä, se oli todella upea temppu. Ja nyt kun mä katson tätä jengiä, tämä... Avainasia on se, että Lautaro Martínez pystyttiin pitämään. Romelu Lukakun kanssa ne on mahtava kombo siellä hyökkäyksessä. Alexis Sanchez ei ole enää se sama pelaaja kuin ennen, mutta edelleen niin oikeasti on kova pelimies sitten tulemaan sieltä vaihdosta sisään. Aika harvalla on Sanchezin tyyppinen jätkä kuitenkin vaihtopenkillä. Keskikentällä Arturo Vidal jotenkin istuu mun mielestä tähän näin äärimmäisen hyvin. Ja no Christian Eriksen on nyt ollut pidempää siellä, niin, ja sitten joku Marcelo Brozovic ei ehkä vielä monille sano mitään, mutta mun mielestä niin kuin Interin tärkeimpiä yksittäisiä henkilöitä keskikentällä Nicolò Barellan kanssa. Että siihen se leveyttä riittää niin paljon, että nyt kun pelataan Mestarien liigaa, pelataan Coppa Italiaa, pelataan Serie A:ta, pelataan maajoukkueessa äärimmäisen kovalla tiivistetyllä tahdilla, näitä pelejä joka kolmas päivä vuoden ajan, niin nyt on leveyttä siihen hei Interillä, että ne pystyy klaaraamaan mun mielestä Mestarien liigassakin pitkälle ja haastaa Juventuksen skudetusta.
Just näin, ja siis tähän lohkoon niin kuin mun papereissa Inter on niin kuin 1, mä luotan enemmän niihin kuin Realiin, ja osittain sen takia, että tämä on nyt Conten tosiaan toinen kausi, ja kaikki Conten joukkueet ensimmäisistä kuukausista lähtien, ne jätkät tietää niin täydellisen tarkkaan, mitä tehdä. Et kun sä katot Interia ja sä katot vaikka Realia, niin kyllä mulla niin kun tulee Interistä paljon selvemmin esille se, että mikä niiden tyyli ja tapa pelata on kuin Real. Siitä ei edelleenkään saa täydellistä selvyyttä, että mitä Zidane niin kuin hakee. Mutta Inter ja Conte, aina sä tiedät, mitä ne tekee. Ja nämä, mitä on tuotu, leveyttä, Hakimi tuli, loistava hankinta. Ja sitten sekin kertoo paljon taas sit puolustuksesta, että Diego Godin 1 kausi riitti. Mm-hmm. Ja ei kuitenkaan sit ollut niin, että Conte olisi halunnut pitää siitä kiinni. Bastoni nousi omista junnuista, ihan loistava.
Aivan loistava
ihan
pelaaja.
Ihan mielettömiä niinku pelin avauksia vasemmalla. Se on tosi, tosi upea pelaaja.
Oli vähän semmoisen Joona Toiviomaisen
kyllä,
palloja.
Kyllä, siinä on sama. Joo, kyllä. Tosi hyviä. Sitten mikä tulee vielä tuosta, mistä Kimpembe aloitti, niin se on iso juttu, koska sehän oli sen Eurooppa-liigan finaalin jälkeen välittömästi Italomedia alkoi puhun Max Allegrista ja kenestä tahansa niin kuin Conten paikalle. Conte ilmoitti siinä Eurooppa-liigan finaalin jälkeisessä pressissä aika kovaa tylyä tekstiä. Vieläkin tylympää, mitä hän oli jo kauden aikana sanonut pari kertaa näistä asioista, mitä Kimpembe sanoi. Ja lopulta päästiin jyvälle siitä, että kyseessä oli henkilökohtaiset jutut. Eli jossain kohtaa kautta oli tullut uhkailuja Contelle. Conte oli tiennyt tästä, koska Peppe Marotta ja Changit ja Interin johto oli näistä kertonut. Mutta Conte ei vienyt näitä asioita tietenkään perheelleen. Joku Interin johdosta oli vuotanut tämän uhkauksen Conten vaimolle, joka meni tietysti paniikkiin, niin kuin jokainen meistä varmaan menisi. Niin kuin puhutaan ihan tosi ikävistä asioista. Tämä oli se syy, minkä takia Conte aloitti tämän viimeisen ruljanssinsa se finaalin jälkeen. Ja sitä pidettiin Italiassa jo ihan varmana, että tästä ne ei enää niin kuin nouse. Että nämä on liian vakavia asioita sikäli, että Conten silmissä hän on menettänyt niin kuin luottamuksen. Ei, et sä voi pettää tuolla lailla, että sä vuodat niitä asioita, mitä hän on halunnut pitää niin, hänen lähipiirilleen. Mutta ne pääsi siitä nyt niinku vielä selvyyteen ja mun mielestä hieno ja toivottavasti siellä nyt on niinku asiat todellisuudessa ratkottu, koska niin kuin Kimi sanoi, Conte on tosi, tosi vaativa valmentaja. Ei pelkästään näiden siirtoikkunajuttujen takia, mitä hän vaatii. Hän niinku haluaa sen, että hän pystyy rakentamaan niin kilpailukykyisen joukkueen, mitä hän niinku vaatii, mutta myöskin se, että jos se seurajohto ei tue sitä ajatusmaailmaa, sitä mitä Conte haluaa, niin sitten niin kun ollaan todella helposti niin kun... Mä tein täällä nyrkeillä tällä.
Teette näin. Ei vielä leipassu meikäläistä turpaa.
Ei vielä.
Piti päästä tulee tunnelle.
Pidetäänkö mä katko tämän sen jälkeen alkaa tulla.
Mä haluan vielä nopea sanoa tosta, muuten tosi mielenkiintoinen kohtaaminen tulee siitä Interin ja Real Madridin kohtaamista. Ihan pelkästään myös sen takia, koska siis Ashraf Hakimi, joka oli Realin pelaaja, joka Borussia Dortmundissa loisti 2 kautta, niin miten hän ei muka riittänyt Real Madridille sille, että siis okei, Dani Carvajaliin luotetaan ja siellä edelleen luotetaan sitten siihen Odrio Solaa, eikä Hakimi. Nyt Hakimi menee Interiin ja hänellä on aivan älyttömät näytöhalut sitten kanssa Isulle.
Odrio Solaa luotetaan varmaan sen takia, koska kukaan ei voi voittaa enempää, mitä hän voitti viime kaudella. Hänhän oli kuitenkin Realissa. Puolikkaa, Bayernissa puolikkaa. Sieltä tuli pelaamatta käytännössä ollenkaan muuta kuin jämäminuutteja. Sieltä täältä niin 5 pyttyä. Ihan onko. Miettikää.
Kyllä. Tämä on hyvä lohkohan tämä on, koska siinä on vielä Mönchengladbach ja Shakhtar. Sä Kimi sanoit, että Mönchengladbachia kannattaa ainakin aika tarkkaan seurailla.
On. Siis Borussia Mönchengladbach tai Mönchengladbach, miten se nyt lausutaakaan, niin siis se on... Niiden puolustus on se avain, minkä takia ne on tähän pisteeseen päässyt. Niillä on maalissa ihan loistava sveitsiläinen Jan Sommer, joka oli pitkään Bundesliigan paras maalivahti, ennen kuin Neuer sitten toki tämänkin pytyn itselleen otti.
Pilos.
Mutta että... Niin. Mutta sitten siellä on nämä 2 hyökkääjää, Alassane Plea ja Markus Thuram, joka siis on, jotkut muistaa legendaarisen Lilian Thuramin ranskalaisen pakin, niin hänen poikansa, joka on sitten siellä hyökkäyksessä. Ja nämä mahtuisi oikeastaan, siis Ranskan maajoukkueen avauspelaajia voisi olla, jos ei siellä nyt toisotainen Mbappé, Griezmann ja kumppaneet edellä. Että siis tämä on oikeasti vahva jengi, ja Bundesliigassa tulee tälläkin kaudella taistele siellä top nelosessa. Ei riitä tästä jatkoa, mutta että ihan varmasti kotonaan tulee kyllä pistää kampoihin ja on kyllä todella mielenkiintoista seurata.
Eli Real ja Inter jatkoa ja Mönchengladbach Eurooppa League.
Todennäköisesti. Näillä. Shakhtarikaan ei huono ole, mutta näillä.
Shakhtarille ei nyt riittänyt puheenvuoroa.
Ei, siitä ei nyt sen kummempaa.
Tämä oli poliittinen kannanotto. Kiitoksia. Sporttimeistereiden mestarien liigaspesiaali jatkuu. Teppo Laaksonen, Julius Seurannen, Kim Karlström ja Tuomas Virkkonen. C-lohkoon Manchester City, Marseille, FC Porto ja Olympiakos. Ja tietysti ensimmäisenähän tuolta nousee Manchester City esille. Ja täytyy kyllä tämän vuoden valioliigasta sen verran sanoa, että noita Cityn pelejä, kun on vähän tiirailu. Että ei siellä nyt ihan kaikki jänikset ole tällä hetkellä samaan koloon menossa, että vähän on vaikeuksia aina välillä.
Niin, eikä ole valioliikasta oikein noilla muillakaan suurimmilla, niin sieltä on vähän takkuillen alkanut useammallakin, mutta joo, kyllä Cityllä on kieltämättä, niin kuin oli toki jo viime kaudella.
Oli
toki jo viime kaudella omat ongelmansa ja tuntuu siltä, niin kuin, että se jatkuu, että kyllähän tässä mestarien liikan suhteen päivänselvä asia on se, että Guardiola ja Cityn ennen kaikkea pitää tämä turnaus voittaa päästäkseen sille ultimaattiselle huipulle ja tasolle. Ja joka ikinen kerta se on enemmän tai vähemmän Pepin pimputtelun takia päättynyt jossain kohtaa ja häntä ehkä liikaakin on ajoittain syyllistetty, mutta sitten siinä on vahvasti myös niinku pointteja, että joku siinä aina tulee niinku mättään. Ja ennen kaikkea nämä kaatumiset kuitenkin oikeasti niin paljon heikompia jengejä vastaan, mitä tässä viimeisten vuosien aikana paljon on ollut, Lyonit ja Monakot. Niin. Mutta sitten nyt on taas tälle kaudelle niinku mielenkiintoinen, koska niitä vaihtuvuuttahan ei paljon kuitenkaan ollut. Yksi nimi sieltä on pakko nostaa, eli Ferran Torres, joka tuli Valenciasta. Siinä on niin hieno pelaaja, että jos hän oikeasti niin kun saa saumansa tuossa ryhmässä, johon ei kuitenkaan kovin helposti sitä niin kun saa, ja tiedetään kuinka vaativa Guardiolakin on, että jos hän pystyy niin kun miellyttää ja ottaa sen ison tontin, niin siinä on semmoinen pelaaja, joka pystyy niin kun antaa paljon. Mutta toki niin kun lohkoajattelumallissa, niin kyllähän tässä City on tietysti niin kuin selvä ykkönen. Mun papereissa sitten nämä kolme seuraavaa on kyllä ihan samalla viivalla. En mä osaa erottaa oikein, että kuka näistä olisi niin kuin vahvimmillaan. Portoa mä näen tällä hetkellä enemmän heikentyneenä kuin vahvistuneena, koska lähti Tellesit ja Danilo Pereira meni PSG:hen. Ja siellä on tullut nyt jotain junnuja, mutta edelleen niin kuin vaan junnuja, että Marseille sitten taas, André Villas-Boas, tunnettu kuuluisa marginaalivalmentaja niin sanotusti, se on taas aika mielenkiintoinen, että Marseillekin pääsi tähän ja ei, vaikkakin PSG aloitti sen kautensa niin kuin aika vaikeassa tilanteessa pitkän eurorupeaman jälkeen sun muuta vastaavaa, niin Marseille siinä ottelussa, mistä ei puhuta pelillisesti muuten pätkääkään.
No eikä tarvikaan puhua siitä lopusta.
Ei, mutta mä tarkoitinkin just sitä, että ei puhuta pelillisesti sitä, että Marseille voitti kuitenkin PSG ekaa kertaa 9 vuoteen. Ei kukaan puhu siitä pelistä, koska se yksi jupakka meni niin kuin kaiken yli. Mutta toi on tosi, itsellä ainakin tosi vaikea sanoa, että kuka noista on niin kuin sitin jälkeen niin kuin suosikki.
Mutta täytyy sanoa, että se jupakka, siitä olisi jäänyt kirsikka kakun päältä saamatta. Mun mielestä se koko tilanne kruunata sitten, että lähdetään vielä varrilta katsomaan ja sitten vielä se Neymarin kopautus sinne takaraivoon, niin se vielä laitettiin siihen. Se mun mielestä niin kuin kruunasi sen koko tilanteen.
Siinä oli paljon.
Siinä lyötiin niin kuin lyötyä oikein kunnolla.
Siinä oli paljon erinäisiä elementtejä.
siinä oli monia sattumusta summa, mutta mun täytyy vielä tuohon Cityin palata sen verran, että kun mietitään sitä, että no Cityllähän on sinällään käynyt tuuri, että kun katsotaan tuota lohkoa, niin aika huonosti.
Niillä käy aina.
Niin, että saa käydä aika huonosti, että ne tohon lohkoon kompastuu. Voisi olla pahempikin, jolloin voisi olla se kompastumisen vaara. Mutta kun mä mietin sitä tätä kautta ylipäätänsä, niin joo, ne voitti Wolvesin, mutta siis ne olisi voinut senkin pelin ihan hyvin sössiä. Sitten miettii Leicesteria vastaan. No siellä oliko 2 vai 3 pilkkua silti. Sitten Leedsia vastaan. Ei herran jumala. Siis mä olin aivan varma, että Leeds voittaa sen peli. No, ei olisi ollut väärin, jos se olisi voittanut. Niin mä mietin, että jos tää on se tavallaan kaava, millä City vetää, ja se kaava kestää liian pitkään, niin miten tuolla joukkoilla voi pärjätä Mestarien liigassa tuolla pelillä? Että aika paljon saa niin kuin mun silmissä tapahtua. Että totta kai ne tulee varmasti nostamaan tasoa, ja ne tulee varmasti pääsemään paremmille leveleille, mutta mun on niin kuin tosi vaikea nähdä, että tosta tilanteesta noustas Mestarien liigan voittoon.
No mutta sanotaan Manchester Citystä nyt kuitenkin vielä se, että jos sä viet Liverpoolilta Sadio Maneen ja Mo Salahin tai Wijnaldumin esimerkiksi tai Van Dijkin pois, niin mitä sinne jää? Että ne vois voittaa mitään. Et jos kun Aguero, Gabriel Jesus, Ilkay Gündogan, Zinchenko, John Stones ja kaikki, siis siellähän on ollut, joka pelissä on ollut loukkaantuneiden listalla 7-8 pelaajaa, niin miten se ei muka vaikuttaisi jopa Manchester City? Ja nyt puhutaan kuitenkin alkukaudesta. Agueroista ei edes tiedetä, milloin se tulee takaisin, voi olla kuukauden päästä, Gabriel Jesus on ainakin kuukauden pois, mutta se vaikuttaa jopa Manchester City, että sulla on tämmöiset absoluuttiset huiput on poissa, niin se on selkeä, että se näkyy tässä vaiheessa. Ja kuten sanottu, niin Ferran Torres, häntä kannattaa todellakin seurata todella tarkkaan. Jos ja kun ottaa vielä se seuraavan stepin, niin hänestä voi olla iloa monta vuotta. Ja Phil Foden on taas vuoden vanhempi.
Sekin on totta.
Että kyllä mä näen silti tässä Cityssä sen mahdollisuuden mennä aika pitkälle, varsinkin ehkä just sen takia, koska siis kun kaikki odottaa, että vittu nyt anteeksi, mutta nyt se tulee, nyt on pakko tulla, jos ei, niin sieltä niin kuin hirtetään monista kattoa Pep Guardiola, hänestä ei koskaan tule suuruutta niin edelleen, mutta hei, jos me vetää ihan tämän alkukauden vihkoa, odotukset laskee ja sitten alkaa nämä pelit, niin mistä ikin tietää, mihin tämä City voi yltää?
Eli siis Pepillä on aivan toisella taktiikka.
Kyllä.
Juuri se antaa tähän kaikkien luulla, että ne on ihan paskoja koko alkukauden, jolloin ne pääsee yllättämään kevään.
Ja sinne menee niinku just tietsä maalierolla jatko eroa tuossa lohkosta vielä. Kyllä. Ja sitten ne alkaa pelaa, kun alkaa pudotuspeli.
Mutta tuossa on itse asiassa Kimpembellä hyvä pointti sikäli, kun mä muistelen niin kun nyt Guardiola ja Barca-aikakautta. Niin sehän oli semmoinen, missä toi kuntohuippu tai formihuippu rakennettiin keväälle. Nimenomaan tsemppäripelejä varten. Otettiin ihan tylysti vastaan se, että jokainen kuukausi Barcelona ei pelannut sitä ihan uskomattoman hienoa futista, mitä ne Pepin aikana pelas. Marras, joulu, tammi, vähän semmoisia heikompia, vähän nihkeitä. Ihan oikeasti ne rakensi. Sehän oli, ne kirjoitti siitä paljon sen aikakauden jälkeen, että ihan tietoisesti ne teki siitä kuntohuipun rakentamista keväälle, koska helmikuusta eteenpäin on nämä pelit.
Just
ja
näin.
Silloin Barça pärjäsi.
Eli jonkun täytyy vielä käydä sanomassa Kevin De Bruynelle, että sä pelaat liian hyvin, että se voi vielä kustaa tämän Pepin suunnitelman.
Niin, pitää tuosta Marseista pitää muuten vielä sanoa, että siis todella mielenkiintoinen jengi ja sielläkin oikeastaan tämmöinen niinku maailmanmestari ja ikään kuin uusi pelaaja tälle kaudelle, Florian Thauvin, aivan upea laituri ja on nyt kunnossa ja pääsee aloittamaan, äärimmäisen iso pelaaja. Ja kyllä moni jalkapallon ystävä muistaa edelleenkin Dimitri Payen urotyöt ranskanaamaa joukkuessa. Siis
West Hamissa.
Ja West Hamissa siis aivan siis niin kaunis taiteilija, siis hän on upea pelaaja seurata. Ja mä haluan kans nostaa tämmöisen, mitä aika harva ikinä on tietää tai muistaa, niin Steve Mandanda, hän tämä Marsein monivuotinen luottosotturi maalivahti, joka on siis se Ranskan ikuinen kolmosvahti, istunut varmaan 20 vuotta penkillä, on kaikki pokaalit ja muut, mutta ei ikinä pelejä, niin mun mielestä on makeeta, että hän saa vielä näin myöhäisemmässä vaiheessa uransa mahdollisuuden päästä pelaamaan ykkösvahtina Mestarien liigassa.
Kyllä, ja mä pakko jatkaa vielä tuohon. Dimitri Payet oli siihen aikaan, kun se Valioliigassa tahkosi, niin ehdottomia suosikkeja. Se on upea jätkä seurata. Sillä on niin kuin vaparit ja kaikki. Ja nyt mä myös arvostan häntä kuittailun, eli niin kutsutun vittuilun niin kuin asiantuntijana, koska kun PSG hävisi Mestarien liigan finaali, niin se veti omaa Instagraminsa vai mihinkä ikinä vetikään. Niin muistaaksä, siinä oli niin kuin, se jotenkin häivytti PSG:n logon siitä Marseille logon päältä ja sitten kirjoitti siihen vaan edelleen ainoa ranskalainen mestarien liigassa. Se oli ihan loistava.
Tämä on muuten totta, siis 92-93 ensimmäinen kerta, kun pelattiin nimenomaan Champions League nimellä, niin silloinhan Marseilta voitti. Mutta tämähän on tämmöinen tietokilpailukysymys, mitä moni ei muista, että näin on tosiaan käynyt.
Paijet muistaa.
Mites hei, pari muuta joukkoa vielä, niin jos nyt olympiakoista pari sanaa, niin kreikkalainen, hyvä rutinointi joukko, mutta onko se näin, että kreikkalaisilla justiinsa, kun nyt ei saa kotipeleistä sitä yleisön tukea siellä ja näin poispäin, niin sehän syö heitä kyllä.
Syö aivan valtavasti, paljon intohimoisempaa maata, mitä jalkapalloiluun tulee, niin ei ole, ja se kotiyleisön tuki on valtava. Sama juttu toki Saksassa ja sama juttu nyt monessa muussakin maassa, mutta että Itä-olympiakos ei sen pitäisi. Porto, kuten tuossa Tuomas hyvin sanoi, niin se on sen verran heikentynyt, mun on vaikea uskoa, että he tuosta niinku nyt, ainakaan siis, no, voi kiilaa ehkä jatkoa, mun papereissa Marseille kuitenkin tästä näin menee Cityn kanssa, että olympiakkosissa ei ole tarpeeksi laatua, on siellä, eikö siellä Mathieu Valbuena edelleen, siis hänkin on aika upea pelaaja.
Kyllä, hän on seurata. Upea, joo, edelleenkin, siis oikeasti on pelannut tosi hyvin.
Joo, ja Rafinhan sinne tuli takaisin. Kävi Brasiliassa.
Joo, ja kyllähän tämä olympiakkos tiputti kuitenkin viime kaudella Arsenaali, mutta kuten me kaikki tiedetään, niin sehän ei ole mikään mitään.
Se ei ole meritti.
Tämä oli sulle Spurs-mies. Ei, että sä tykkäisit musta vähän enemmän.
Ai. No niin. Seuraavaa lohkoa kohde.
Jatketaan D-lohko. Sieltä löytyy Liverpoolia, Ajaxia, Atalantaa ja sitten mielenkiintoinen tanskalainen joukkue Midtjylland. Jos tuosta nyt Liverpoolistakin me lähdetään, niin Valioliigassa ainakin omiin on mennyt aika paljon osumia alkukaudella.
Tämä on ollut aika mielenkiintoinen ilmiö, koska kuitenkin edelleenkin kenties maailman paras puolustuslinja, mutta että nyt jotain siellä on tapahtunut. En ole niin paljon pelejä nähnyt, että pystyisin sitä lähteä sen kummemmin analysoimaan, että miksi näin on käynyt, mutta että mulla oli kuitenkin tästä Liverpoolista ajatus, mitä musta tuntuu, että kukaan muu ei allekirjoita. Ja siis tää on näitä mun teorioita taas, mutta että mä en usko, että Liverpool tänä vuonna tulee UCL:ssä menemään välieriin saakka edes. Ja mä en usko, että Liverpool voittaa Valioliigaa. Ja siis joukkue on edelleen ihan jäätävän vahva. Ei tästä ole siitä kysymys ollenkaan. Se on vahvistunut vielä Thiagolla muun muassa. Thiago Alcantara, aivan loistava keskikenttäpelaaja. Ja sinne on tullut muitakin ihan ok pelaajia. Mutta muutenhan tämä on ihan sama ryhmä, joka on voittanut jo kaiken. Mutta että olisiko nyt, tai jos ei tätä koronaa olisi ollut, niin olisiko nyt pitänyt tehdä pientä remonttia, alkaa hankkia vähän uutta hahmoa sinne, vähän lisää nälkää tähän jengiin, koska siis mä muistan nimittäin Jürgen Kloppin Dortmundin ajat, että silloin kun ne oli voittanut Bundesligas, kun ne oli voittanut pari kertaa ne kapit ja ne oli päässyt mestariliigan finaaliin, niin sitten kävi vaan se, että enää ei vaan riittänyt se todella samaan tiukkaan prässipelaamiseen, aggressiiviseen hyökkäämiseen ja muuhun, joka on todella viihdyttävä, mukavaa kattoa, joka on myös muuttanut tätä modernia jalkapalloa, jota kaikki nykyään imitoi, jopa Veikkausliigassa, niin se kuluttaa nämä pelaajat jossain vaiheessa loppuun. Ja myös se, että sitä kun tarpeeksi pitkää hinkkaa, niin vastustaja tietää, miten sitä vastaan voi pelata. Joten mä uskon tällä kaudella, että näistä syistä niin Liverpool ei tuu voittaa kaikkia pokaaleja, mitä kaikki muut olettaa.
Mm. Mä kirjoitan tän nyt ylös. Kimi sanoi näin.
Tuossa on taas hienoja pointteja. Mulla tuli heti mieleen tuosta puheenvuorosta se Kloppon Dortmund-dynastian täydellinen romahtaminen. Et siellähän mentiin sitten siihen pisteeseen asti, että se ei vaan niinku, se siellähän oli jopa jossain vaiheessa niinku sarjapaikkakin niinku ihan. Mutta toi on mielenkiintoinen, miten Kloppo on nyt niinku rakentanut tosiaan. Että siellä on hyvin, hyvin vähäisillä niinku muutoksilla. Thiago mä näen semmoisena pelaajana, joka tulee tuohon elintärkeänä sikäli, että se on se murtava, linjoja murtava keskikenttäpelaaja, koska todennäköisesti kuitenkin Puuli on siinä tilanteessa, missä ne joutuu hyvin alhaalla pelaavia puolustuksia vastaan. Tahko on paljon, niin Alcantara sopii siihen niinku aika hyvin. Diego Jota tuli antaan edes vähän kilpailua sille kolmikolle sinne hyökkäykseen, mun onhan se totta, että näitä vaihdoksia on aika vähän siihen malliin, että voisi ehkä enemmänkin tuoda sitä nälkää kaikille, ettei se pelipaikka ole ihan varma. Että alkukauden osalta tähän on antanut tosi hälyttäviä esimerkkejä siitä, että missä Puuli menee. Ne on päästänyt nyt jo kolmanneksen viime kauden maaleista. Kausihan ei käytännössä edes alkanut. Van Dijk on näyttänyt siis ylimieliseltä päältä.
Ja tähän siis mä vähän viittaan.
Ja se Joe Gomez on ollut niin kuin kaukana siitä tasosta, mitä niin kuin hän oli niin kuin parhaimmillaan. Siellä on paljon hälyttäviä esimerkkejä nyt. Nyt on tosi mielenkiintoista nähdä tämän maaottelutauon jälkeen. Nyt starttaa Merseysidella ja Everton on ollut ihan jäätävä hyvä. Missä mennään nyt ja nyt sitten tähän tsemppäriin, että joo, tuossa on hyviä, hieno ja mielenkiintoista tosiaan nähdä, että missä mennään. Nyt olisi kuitenkin se sauma myöskin rakentaa jotain mieletöntä dynastiaa sinne niin kuin Kloppon punaisten puolelle, että siinä mielessä luulisi, että näin monen vuoden jälkeen, kun ne voitti lopulta mestaruuden, että se halu olisi sinne päästä vielä suuremmilla kirjaimilla historiaa, mutta katsotaan, miten toi tuosta nyt lähtee rullaa. Lohkossa on kuitenkin tosi hyviä vastustajia ja ennen kaikkea Atalanta on tällä hetkellä jopa niin hyvä jengi, että jos mä tällä hetkellä katon, kuka tämän lohkon vie, niin mä laittaisin Atalanta. Atalanta. Se peli on edelleen niin jäätävä. Ja Atalantassa on se juttu, nyt kun me vertaillaan vaikka tähän Puuliinkin, niin Atalantasta mun ei edes hirvittävästi tee mieli sanoa tai nostaa erityisesti pelaajia, koska se on niin kollektiivi, se on niin upea jengi pelaan sitä Kasperinin futista. Totta kai sieltä nousee myös niitä yksilöitä niin kuin esiin, mutta se vaan toimii edelleen. Se pelaa niin upeata futista ja on jatkanut siitä, mistä niin kuin viime kaudelle jäi. Et jos nyt täytyy veikata, miten käy, niin kyllä mä Atalantan nostan ykköseksi, Puuli kakkoseksi. Ajax on vähän liian, siellä on Tadicit joo edelleen, mutta se on nyt niin paljon heikentynyt. Puolustuslinja on aika lailla, Blindit, Masrauit, Taliafikot, ne on niinku paikallaan, mutta en mä näe, että tässä lohkossa kuitenkaan Ajaxilla on niinku annettavaa jatkopaikan suhteen?
Ei, mä katsoin sitä välijäräjoukkuetta ja ketä siellä on jäljellä ja ketä on lähtenyt, mutta jos sieltä on lähtenyt De Ligt ja sieltä on lähtenyt De Jong, sieltä on lähtenyt Ziyech lähti Chelsea, Van de Beek lähti Manu, Sergio Des lähti Barsaa, nyt no se ei ollut toki silloin, että siellä ei ole oikeastaan kuin just nämä puolustuslinja maalivahti Onana, Edson Alvarez, Dusan Tadic sekä sitten Quincy Promes. Ei näin mennä tähtiin. Mun mielestä siis Midtjylland voi jopa haastaa Ajaxin kotikentällä. Ja se voi olla mielenkiintoinen peli. Siis sanotaan, että Midtjyllandin tämmöinen niinku absoluuttinen statistiikka tilastoihin nojaava jengi, joka on niinku tämmöinen koelaboratorio jalkapallossa ja ne on päässyt nyt niinku mestariliigan huipulle sitä testaamaan versus sitten tämmöinen niinku oman identiteettiinsä jo vuosikymmenet nojaava jengi, niin se voi olla, se on mun mielestä mielenkiintoinen vastakkainasettelu siinä, mutta tuohon Atalantaa siis vielä, mun mielestä Atalanta voi syrjäyttää nyt Juventuksen valtaistuimelta, Inter pystyy siihen myös, mutta Serie A on mun mielestä just tänä vuonna äärimmäisen mielenkiintoinen sen takia, koska siellä on nyt Juventukselle kaksi todella hyvää jengiä haastaa. Ja oikeastaan mä haluan Andrea Agnelli, Juventuksen pomon, joka on siis koko jalkapallon ehkä suurin pahuus, mitä tulee seurajoukkue
se koko kilpailuihin.
Jos on joltain mennyt ohi, siis Andrea Agnelli sanoi tämän vuoden maaliskuussa näin, että onko oikeutettua, että Atalanta yhden ihan ok kauden jälkeen saa mestarien liiga paikan, eikä esimerkiksi AS Rooma, joka on siellä joka vuosi, mutta et yksi heikko kausi heidät pudotti. Että eikö parhaiden pitäisi perää parhaita vastaan, eikä tämmöisten sattumien niin kuin antaa heille mahdollisuutta. Ja sitten jumalauta Atalanti kohtasi Juventukseen. Juventus ei koskenut palloa 8 minuuttia. Atalanta menee niitä pidemmälle mestarien liigassa. Niin siis mun mielestä tämä on vaan niin toivon, että Atalanta nyt viimein niin kuin kairaa sinne persuksiin jonkinlaista vähän isompaa reikää.
Vitsi, tuossa puheenvuorossa oli sekä vihaa että rakkautta ja romantiikkaa.
Kyllä.
Niin, jumalaut siinä, oi, oli hieno. Oli. Ei oikeastaan.
Tämä menee tunteesti.
Mä huomasin. se on kyllä monesti, että tämä menee kovin helposti, varsinkin Italo-futiksesta, kun puhutaan ja Juventuksen niin kuin nykyisestä dominanssista, niin meneehän se niin kuin helposti. Helposti niin kuin tunteisi ja ymmärrän sen ihan täysin. Mäkin oon toivonut jo pitkään, että tämä valtakausi loppuu. Ihan vaan jo siitäkin syystä, että ainakin viimeiset 3 kautta, niin Juven skudetot ja pelityyli, pelaamisen taso on ollut ihan saipaa. Mutta kun se riittää. Se vaan ärsyttävästi riittää joka ikinen kausi. Allegrin 2 vikaa, Sarrin vika viime kausi, niin se vaan joka kerta riittää. Ja nytkin, kun tuli pandemia niin kuin keväällä, niin Lazio oli loistavissa asetelmissa. No mitä tapahtui? Aivan totaalinen sulaminen Laziolta, eikä ollut mitään niin kuin annettavaa enää sitten, kun päästiin takaisin pelaamaan. Italiassahan ne muut jengit on vaan aina tehnyt se ja silottanut sen niin kuin tien Juven mestaruutta varten, ja sitten ne vaan niin kuin kävelee siihen. Atalantasta mä sanon vielä tähän loppuun sen, että nyt yksi hieno, mielenkiintoinen hankinta on se Lokomotivista tullut Miranchukki. Se oli loistava. Se oli loistava. Ja nyt se tulee vielä tuohon niin kuin Kasperinin ryhmään, niin sekin antaa vielä siihen oman sysäyksensä, että odotan taas kerran paljon Atalantaa.
Sporttimeistereiden ja mestarien liiga ennakkospesiaali jatkuu. Mennään E-lohkoon ja siellä tietysti kärkiseuroista täytyy nimetä Sevilla ja Chelsea ja sitten totta kai ensikertalaiset Krasnodar ja sitten René.
Joo, jos lähdetään siitä niin kuin ennakkosuosikeista, niin Eurooppa-liigan voittaja Sevilla varmasti niihin kuuluu tässä lohkossa. Sevilla on mun mielestä ollut tässä nyt Lopetegin aikana erittäin valmis ryhmä, mutta edelleen näistä satunnaisista onnistumisista, mitä on tullut De Jongille ja En-Nesyrille, niin kyllä mä edelleen huudan sitä, että jos tuossa joukkueessa olisi oikeasti A-luokan kärki, niin mihin se pystyisikään? Se on niinku edelleen mun papereissa, se jää liian kevyeksi siinä hyökkäjäosastolla, niin kuin sentteriosastolla. Että okei, jos De Jong nyt jatkaa näin, miten se on pelannut viimeiset 2 kuukautta, että pitää antaa myös krediittiä hänelle, niin sitten kaikki on mahdollista. Mutta niin kauan kuin tämä pulkannaru ennesiriä pyörii siellä ja uskia läpiajoja ja vetelee ihan minne sattuu, niin ei ikimaailmassa niin kuin mennä tuommoisilla jätkillä niin kuin yhtään mihinkään. Mutta muutoin Sevilla on erittäin, erittäin upeasti valmennettu, hieno joukkue, jolla on saumat mennä kyllä niin kuin jatkoon.
Niin kyllä mä väitän, että tämä on aika kova statementti, mutta mä väitän, että se Eurooppa-liigan finaalin voitto, niin se tuli vain ja ainoastaan Sevillalle sen takia, että Luke de Jongille sattui pöljäpäivä. Mitä sille aina silloin tällöin sattuu, koska siinä oli vähän aikaisemmin aika pitkäkin maaliton putki, että se ei ollut niin kuin ihan siinä kuumimmassa vireessä, vaikka siinä aikaisemmassa pelissä tekikin maali.
Oli. Mutta Luke de Jong muistetaan myös niin siitä, että hän on aina tehnyt isoissa peleissä myös maaleja. La Ligassa hänkin kuitenkin muistaakseni tein Real Madridin verkkoon maaliin, tekikö Barsaa vastaan maaliin, että siis, sitten kun tulee se iso peli, niin jostain syystä de Jong silloin saa sen pään kerran sinne väliin ja se tekee sen maali. Mutta joo, Tuomas oli ihan oikeasti tuossa. No ei siis, eihän siellä, eihän, siis jos Luke de Jong olisi parempi jalalla ja osaisi vähän juosta pystyy tai jotain muuta, niin tämä voisi taistella niinku pitkällekin ja haastaa jopa sitten suurta kolme Espanjassa, mutta että ennen kuin semmoinen jostain löytyy, niin tyngäksi jää.
Ja viime kaudesta vielä, että Reguilónin lähtö satuttaa. Totta kai kaikki puhuu Banegasta ja hänen korvaamisestaan Rakiticilla erityyppisiä kuitenkin, että Banega oli niin paljon se, joka niitä murtavia syöttöjä antoi kaikkea. Mutta Reguilónin lähtö on ehkä jopa vielä isompi, koska nyt sinne tuli Acuña, joka on vielä katsomaton kortti, koska eka etappi Euroopassa, niin ei vielä oikein tiedetä, niin kuin, että miten se lähtee rullaan. Topparipari, minkä he onneksi kykenivät pitämään.
Vielä.
Niin, se on tietysti selviö, että lähtö tulee jossain kohtaa Diego Carlosille tai Kundeelle tai kummallekin, mutta et Kundeestakin City oli tarjonnut huuhien mukaan 55 miljoonaa, mutta Monzi ja kumppanit sanoivat, että ei, että ne onneksi kykenit on pitämään vielä, koska se puolustus ja topparipari ennen kaikkea on ihan mielettömän hyvä.
On tämä Sevilla, tämä on tämmöinen ikuinen Eurooppa-liiga niin kuin kuningas. Historian paras joukkue, mutta sitten kun lähdetään vielä UCL, niin paras sijoitus on puolivälierä. Onko tämä vähän sama kuin Suomessa Peter Frantzen, niin kun putsaa aina palkintopöydän ja sitten kun se lähti ulkomaille, niin se oli CS ja Miamissa esitti ruumista, niin onko tämä vähän sama?
Huikea vertauskuva. Mistä sä aittoo?
Tämä tuli nyt ihan tässä hetkessä kyllä.
No mutta mitä sitten Frantzenin nainen Irinahan on kuitenkin saanut kansainvälisestikin tunnustusta.
On, hän on.
Eli miten tämä nyt sitten vertautuu? Mä vaadin Teppo jatko-osaa nyt tähän. Miten tämä vertautuu, tämä Irina Björklundin menestys sitten kuitenkin kansainvälisesti tähän Sevillan mahdolliseen menestykseen?
Niin, eli onko Sevilla, onko se Frantzen vai Björklund?
Aivan. Se
kysymys.
Aika hyvä. Nyt on kyllä...
Hei, tätä jo pitää heittää otsikoksi.
Joo, kyllä.
Eks niin? Onko Sevilla, Frantzen vai Björklund?
Mä voin sanoa, että me ollaan Laaksosin kanssa aika monta jaksoa tässä yhdessä tehty. Mä en ole koskaan kuullut, että Teppo on näinkin vielä jalalla liikkeelle. Teppo on valmis tähän mestarien liikakauteen. Varokaa, Laaksonen tulee.
Ihan selkeä.
Mun mielestä se just katto rööperin ennen kuin nämä nauhoitukset alkoivat.
Joo, no nämä... Vähän liikaa käsidesiä mennyt varmaan henkeen tai jotain. Happivajenna ja kaikkien maskien.
Ai.
Mutta siis kyllä Sevilla Björklund on todennäköisesti, mitä tulee tähän lohkovaiheeseen, mutta sitten sen jälkeen se toinen puolisko Frantzen voi tulla esiin sitten, kun päästään jatkopeleihin. Mene ja tiedä. Mutta että siis kyllähän nyt Sevillalle kävi kuitenkin tsägä siinä, että tuli tämmöinen lohko, että on niin kuin Krasnodar, joo, on hyvä jengi, on Eurooppa-liigassa pärjännyt ja niin edelleen. Mun on vaikea kuvitella, että nyt debytoi. Että pystyy laittamaan näille Chelsealle kampoihin. René, toinen vähän sama juttu. Eikö näkee ole ekaa kertaa Champerissa? Ja vaikea sanoa, mihin pystyy. Mutta sieltä tämä Eduardo Camavinga, tämä keskikenttäpelaaja, niin hänestä hän, Paul Pogbakin sanoi, että hän on niinku huomattavasti parempi kuin mitä hän oli samanikäisenä. Ja hänestä hän povastaa nyt sitten sitä seuraavaa supertähteä sitten taas Ranskaan. Mä en ymmärrä, mistä näitä sikiä Ranskassa, vaan niinku nämmöisiä supertalentteja, mutta että... Kyllähän tästä niin kuin nyt Sevilla ja Chelsea nyt ihan selkeitä ykkösuosikkeja on, vaikka Chelsea tällä hetkellä näyttääkin aika rampalta.
Niin, mitä ajatuksia tällä hetkellä herättää Chelsea? Jos mietitään, niin Timo Werneriltä varmasti odotetaan aika paljon. Abraham on sellainen, jolla on potentiaalia vaikka mihin. Jorginho, rankkareiden kuningas, ja sitten meiltä löytyy vielä köyhän miehen Glenn Kamara, eli Kante, niin kyllähän siinä on
niin,
aika paljon.
Siihen vie Havertzi ja Pulisikki päälle, niin siis niin. Kyllähän toi Chelsean hyökkäyspää ylipäätään, sehän on ihan järjettömän hyvä. Siinä on niin paljon potentiaalia, mutta kysymys nyt varmaan kuuluu, että miten Frankie Boy saa sen niinku maksimoitua. Koska nythän niinku on alkukauden osalta näyttänyt, että ei kovin häävisti. Esimerkiksi niinku joku voitto Brightonista tuli aivan kauhealla kautta tämmöisillä niinku Reece Jamesin once in a lifetime -laukauksilla. Siis sehän Brightonihan olisi pitänyt voittaa se peli mennen tulle. Niillä oli niin paljon hyviä maalintekopaikkoja. Chelsea voitti sen kuitenkin. Nämä antaa niinku väärää kuvaa sitä jengin todellisesta tasosta. Et katsotaan, mihin se lähtee tuosta niinku rullaamaan, mutta siis tuolla hyökkäyspäällä, mikä Chelsealla on, niin onhan se selvää, että kyllä seuralegendan pitää tulosta takoa.
Se on selvää jo, mutta pitää löytää myös roolitus, että nyt on satsattu, laitettu, kun oli se, että kun se oli se siirtopanna, niin jotenkin tuntuu, että nyt pitää ostaa kaikki tänne ja heti sen jälkeen, kun se avautuu, että otetaan ne kaikki parhaat, mutta ei oikeasti mietitty pidemmälle sitä, että miten ne tähän istuu. Ja mitä, onko nämä semmoisia, että Frank Lampard niin kuin hänen ideologiansa nähden niin kuin toimii? Timo Werner on pelannut pitkälti laidalla tämän koko alkukauden. Mm. Hän on ysipaikan pelaaja Saksan maajoukkuessa ja hän oli sitä myös Leipzigissä ja nyt edelleen Sammy Abrahamin luotetaan siellä piikissä ja Werner joutuu, hän hakeutuu usein laidalle, mutta ei hän ole enempää semmoinen niinku sisäänleikkaava laituri kuitenkaan, vaikka häärääkin monessa paikassa. Ja Kai Havertzille vaan hänelle pitää antaa suhteellisen vapaata roolia hyökkäyssuuntaan, että hänestä saadaan se paras irti, että hänkin on jotenkin joutunut ihan statistin rooliin tässä alkukaudesta.
Mutta lohkon osalta varmaan kuitenkin Selvio on lupavereissa se, että Sevilla ja Chelsea menee. Krasnodarhan on mielenkiintoinen jengi, niin kuin Kimpembe sanoi, että sehän on kuitenkin tämmöinen suht uusi tulokas, missä on kuitenkin tehty valtava upeata pohjaduunia. Siellähän on yksi Euroopan parhaimmista akatemioista, mitä on esimerkiksi Fabio Capello sanonut, ja sieltä tulee niin kuin näitä omia junnuja koko ajan, mutta hehän ei tietenkään ole valmiita vielä näitä junnujensa kanssa ja koko niin kuin joukkueen, mutta mulla on niin kuin viimeisen vuoden aikana ollut paljon karsinnoissa Krasnodaria, ja nyt oli esimerkiksi, kun ne tiputti pauki, niin siellä on hienoja. Siinä on tosi hienoja niin kuin murtautumismalleja, paljon erityyppisiä, mutta ainakin yllätti positiivisesti se, miten ne väläytteli paukkia vastaan. Se oli vain toki väläytyksiä, se taso ei riitä niin kuin 90-selle, mutta siinä on potentiaalia. Ei tästä jatkoon menemisen suhteen, mutta siihen, että ne ottaisi sen kolmas paikka.
F-lohko, sieltä löytyy Pietarin Zenittiä, Borussia Dortmund, Lazio ja sitten Club Brugge Belgiasta, niin Kimi, pistäsitkö Dortmundia sinne kärkeen? Kaksi kertaa peräkkäin oltu 16 parhaan joukossa.
Dortmund ja Lazio siellä nyt tulee olemaan, että kumpi sitten ottaa se ykköspaikan, niin se jää nähtäväksi. Epäilen, että se edelleen on Dortmund ehkä pienillä marginaaleilla. Dortmund on mielenkiintoinen jengi. Varsinkin tänä vuonna niin se on vielä nuorempi kuin aikaisemmin. Että siellä muun muassa tämmöinen niin kuin 17-vuotias Gio Reyna, joka tuli viime kaudella, yllätti kaikki. Ja nyt pre-seasonin aikana alkukaudesta on sitten vielä niin kuin lyönyt monelle jauhot suuhun. Ja sitten lisäksi aivan täysin puskista, kuka ei edes tiennyt kukaan Jude Bellingham. Ja nyt hän on yhtäkkiä Dortmundin avauksessa. Hänkin 17-vuotias. Ja pelaa kuin aikamies. Kerää kehuja jokaiselta pelaajalta Dortmundissa joka pelin jälkeen. Ja nyt on siinä Axel Witselin vierellä, joka tarkoittaa, että Delaney on pudonnut penkille. Sitten siellä on 20-vuotias Erling Braut Haaland edelleen piikissä. Ja 20-vuotias Jadon Sancho laidalla. Ja sitten siellä on näitä Torgan Hazardeja ja Julian Brandteja ja muita, jotka on tällä hetkellä parhaassa peliässä. Siis se on todella nuori jengi. Mutta ne pelaa todella viihdyttävää futista edelleenkin, mutta että ehkä just se, että vaikka se on tämä perinteinen legendaarinen miksi kokemusta ja nuoruutta, mutta että mä uskon, että pitkässä juoksussa se tulee olemaan niin epätasainen, että se tulee näkymään myös mistä mestariliigassa, eikä toi runko kestä tätä isoa otteluruuhkaa, mitä tällä hetkellä mennään. Että siellä vaihdos ei kuitenkaan ole niin paljon, ehkä laatu kuitenkaan.
Mä oon henkilökohtaisesti onnellinen siitä, että Taivaan siniset ja Simone Inzaghi on päässyt mestarien liigaan. Koska se jäbä tolla työllä, mitä se on Lazios tehnyt, on niin ansainnussa. Lazio on ollut niin kuin viimeiset vuodet niin lähellä monia eri näisiä saavutuksia, voittoja. Joku kapin pokaali on tullutkin, missä Juve kaatui. Joo, mutta se, että sä pääset mestarien liigaan, niin on ihan mielettömän hieno duuni. Inzaghi on ollut Italiassa jo tunnettu pitkän aikaa siitä, että hän on näitä uudemman sukupolven valmentajia, kuitenkin edelleen sut nuori, mutta nyt, että hän pääsee myöskin tuonne mestarien liigatasolle viemään tämän nipun, joka on pelannut, mä sanoisin, että 2-3 vikaa vuotta ihan sikahienoa futista. Ongelma on vaan ollut se, mistä mä aikaisempikin viittasin, että se ei kestä vaan sitä koko pitkää 90 kuukautta, jotta olisi pystynyt esimerkiksi Juventuksen haastamaan. Mutta muutoin parhaimmillaan toi jengi pystyy voittamaan kenet vaan. Immobiilet, Luis Albertot, Lukas Leivat, Milinkovic Savicit. Jos ne on oikeasti siinä formissa, missä ne niinku parhaimmillaan on, niin Lazio pelaa ihan mielettömän hienoa futista. Ja sen takia mä toivon ja on ylipäätään iloinen, että tämä palkinto tästä, että ne pääsi mestarien liigaan, tuli. Ja uskon myös, että tästä lohkosta ne kyllä niin kuin jatkoon menee, mutta en toki usko nyt, että niin kuin eväät kovin pitkälle tästä pidemmälle riittää.
Heilläkin kävi silleen tsäkää tämän lohkojaan kanssa, että okei, Zenit on rutinoitunut porukka, joo, ja siellä on muutamia ihan hyviä nimiä, mutta että ei nekään niin kuin pitkässä juoksussa ei ole pärjännyt. Aikaisemmin ei tule pärjäämään nytkään. Club Brugge vähän sama juttu. Belgias muutenkin tällä hetkellä, mä en tiedä mikä se todellinen taso siellä tällä hetkellä on, että siellä niin kuin Gentit ja nämä muut on täysin romahtanut, jotka on myös tämmöisiä perinteisiä seuroja. Et en mä tiedä, mihin Brugge sitten niin kuin loppupeleissä pystyy menemään, että kyllä tämä Dortmundin ja Lazion, että heille annettiin aika helpot niin kuin lähtökohdat mennä jatkoon tästä näin. Ja mistä sitä ikinä tietää, kuten nähtiin viimeksi mestariliigan jatkopeleissä, että kun tuli toinen puoli, missä niin kuin oli tie finaali ja toinen, jossa jouduttiin ihan oikeasti niin kuin miakkailla todella isoja haarniskoja läpi mennä sinne, niin mistä sitä tietää, mihin saakka Lazio tai Dortmund voi päästä, jos käy vähän säkä sitten taas, mitä jatkopeleihin tulee, mutta että kävele jatkoa tästä.
Lohko on G, ja siellä on paljon mielenkiintoa. Juventus, Barcelona, Dynamo Kiev ja sitten sen lisäksi Ferencváros, joka on tietysti tuo meidän Teppo Laakso se erikoisosaamista. Voidaan sanoa, että Teppo tietää sitä enemmän kuin kukaan muu suomalainen, todennäköisesti enemmän kuin kukaan muu eurooppalainen mestarien liigaseuraaja. Mutta
Teppohan on ottanut Ferencváros tatuoinnin.
Kyllä.
Alaselkään. Siihen tribaalin päälle.
Ja on hyvä, kun sanot alaselkää, eikä minnekään vielä.
No. Eiköhän se
en mä ole nähnyt alemmaksi, Teppo.
Ei vielä.
Jos
kausi on vasta alussa.
Jos menestystä tulee, niin se löytyy myöskin toisesta sisäreidestä sen jälkeen. Mutta mun täytyy sanoa, että jos tuosta lohkosta jotain nostaa esille, niin kyllähän se ensimmäinen asia tietysti nyt valitettavasti Rollelle tuli korona. En tiedä. Pitäisikö ottaa semmoinen Ibrahimovic-tyyppinen lähestyminen, että korona meinaa haastaa minut, bad idea, mutta Messi ja Ronaldo, jos sellainen kohtaaminen tälle kaudelle saadaan nyt, kun Messi, voidaan sanoa Barcelonettain, luojan kiitos sinne Barcelonaan jäi, niin on se sellainen megalomaaninen kohtaaminen, että vähän niin kuin one more time.
Se on just, tai näin mä ainakin itse sen niin kuin ajattelen, että kyllähän me eletään kuitenkin nyt jo pikkuhiljaa niitä aikoja, että ei näitä välttämättä oikeasti enää kovin montaa tuu, jos tulee yhtäkään enää tämän jälkeen. Mulla tulee tästä semmoinen Iker Casillas Buffon viba, mikä oli tsemppärissä. Päästiin kokeen niitä vielä, kun Casillaskin oli Portossa, niin päästiin vielä pari NS-ylimääräistä kertaa, tiedätkö, kokeen, kun nämä kaksi maagista maalivahtia otti niin kuin yhteen. Vähänhän tästä tulee semmoinen sama, ja toki tuohon Juve ja Barsan peliin nyt tässä lohkossa on sen verran vielä aikaa, että eiköhän Ronaldo ehdi koronastakin toipua siihen mennessä, mutta hienoja juttuja, että päästään kattoo vielä, missä kumpikin menee. Mitä tulee seuroihin, niin on kyllä niin jäätävän mielenkiintoista settiä niin kuin kummaltakin.
Voisi jauhaa tunnin molemmista jengeistä helposti.
Voisi ihan helposti. Ne on niin miljoonia asioita, mihin ottaa kiinni, ja sen takia mä en ota yhteenkään. Mutta jos aloitetaan niin kuin vaikka Juventuksesta, aloitat tai mietit, niin kuin, että se romantiikko, mikä sussa niin kuin on, niin onko se iän myötä vaihtunut jo kyynikoksi? Koska kyllä mä olisin varmaan aikaisempina vuosina niin kun, tiedätkö sä, fiilistellyt ihan sikana, että Andrea Pirlo, ei jumalauta, Andrea Pirlo, että mihin tästä niin kun, vielä mennään. Niin, niin kyllä mä nyt niin kun ajattelen, että ei helvetti, miten se pystyy hyppään tai miten se pystyy meneen tommosiin saappaisiin ja saamaan niin kun, täysin keltanokkana niin kun, tuommoisesta orkesterista, seurasta niin kuin jotain irti. Että kun pitäisi niin kuin voittaa, koska se romantikkopuoli musta haluaisi nähdä, että tästä tulee tämmöinen vähän niin kuin Guardiola Zidane-mainen polku. Heilläkin oli kuitenkin ne yhdet kaudet vaan siellä niin kuin kakkosjengissä alla, ennen kuin sitten hyppäys niin kuin isoon pestiin. Pirrollahan riitti viikko. Pirrolle riitti jumalauta viikko Juve junnuissa. Vetikö yksiäkään reenejä niin välittömästi ykkösjengiin Sarrin paikalle. Et universumin historian tyylikkäin ja seksikkäin ihminen ei välttämättä sitten kuitenkaan tässä palapelissä niin kuin riitä, mutta onhan toi ihan mielettömän hienoa nähdä, että mihin niin kuin Pirlosta on. Ja se ainakin se eka peli Sampdoriaa vastaan, niin se oli upea. Se oli ihan mielettömän upea. Siellä oli semmoisia juttuja, mitä mä odotin viime kaudelta Sarrilta ja Sarrijuvelta koko ajan. Juve liikutti niin upeasti palloa ja äijät liikku tosi upeasti. Mutta sitten tuli taas vähän tämmöinen atletikkomainen viba, koska Roomaa vastaan sitä ei taas niin kun ollut oikein näkyvissä enää. Et se oli taas niin, totta kai vastuskin oli luokkaa kovempi, mutta sitä ei ollut taas enää nähtävissä juuri ollenkaan.
Onko tässä olemassa vähän niin kuin ikään kuin sellainen, että kun mietitään Juventusta ja mietitään Juventuksen historiaa ihan sinne 90-luvun, 2000-luvun alkuun, niin se identiteetti on niin syvällä, niin Pirlollahan on varmasti aivan omalaatuinen näkemys siitä, miten jalkapalloa pelataan. Ja kyllähän kaikki, jotka on sen pelejä nähnyt, niin tietää, että sillä on omalaatuinen käsitys siitä, miten jalkapalloa pelataan. Koska se oli omalaatuinen pelaaja, omalaatuisia ratkaisuja. Niin mä en ainakaan usko, että noin vahvaa identiteettiä pystyy kääntämään niin kuin näin. Niin mä sanon, että mä annan Pirlolle mahdollisuuden. Mä annan sille ikään kuin aikaa, koska jos se pystyy ikään kuin piirtämään noille pelaajille, sillä on kuitenkin niin huikeita, hyviä pelaajia ja toivottavasti myöskin fiksuja pelaajia, että jos Pirlo pystyy heille piirtämään sen, että hei, tätä on jalkapallo. Täten näin mä olen nähnyt jalkapallon, näin mä olen pelannut jalkapallon. Nyt me kaikki pelataan tätä jalkapalloa näin, niin me saavutetaan jotain kaunista, ainakin kaunista jalkapalloa, jonka kautta me voidaan saavuttaa hienoja voittoja. Niin mä yritän romantisoida tätä tämän kautta tarinaa. Toki se realiteetti voi olla siltä, että peli näyttää kuralta, mutta positiivinen puoli on ainakin se, että valmentaja näyttää hyvältä TV-kuvissa. Eli tavallaan niin kuin, eihän tämän kanssa voi totaalista tappiota edes tulla.
Ei Pirlonkaan voi ikinä tulla. Hei, mietin nyt, minkä tyyppinen äijä. Mutta siis Pirlohan on ylipäätään, kuitenkin ei tästä ole kuin 2-3 vuotta aikaa, niin hän antoi haastatteluita, että ei häntä kiinnosta valmentaminen. Mutta totta kai ihminen voi muuttua. Eikä siitä voi niin kuin dissata. Enkä mä siihen niin kuin lähekkä, mutta tämä on mielenkiintoinen ylipäätään, miten hän niin kuin ajattelee. Nyt jos katsoo näitä paria ekaa ja haastatteluita, mitä on esimerkiksi Bonuccit ja muut antanut, niin sieltä on taas sitten luettavissa enemmän sellaista, että Bonuccit ja kumppanit on nyt enemmän omalla maaperällään, kun ne yrittää pelata tätä pirlofutista, kun versus ne yritti pelata Sarri-futista. Koska koko viime kaudenhan Italiassa paljon kirjoitettiin sitä, että se Sarrin vaativa pelin tekeminen ja Sarri-futis, niin se ei vaan sopinut Bonuccille, okei, kieli niin hän oli loukkaantunut, mutta ylipäätään vähän tämmöisille niin kuin vanhemman liiton jäärille, jotka on pitkään niin kuin ollut, että ne ei oikein mennyt siihen muottiin, mitä Sarri niin kuin yritti hakea. Ja sen jälkeen nyt, mitä ne on pelannut, niin se tuntuu niin kuin sopivan enemmän. Ja sitten myös pelipaikkakohtaisesti, pelaajakohtaisesti, jos miettii, niin tämän kauden yksi sellainen pelaaja, jota kannattaa ehdottomasti nyt Juvesta seurata näiden perusjätkien lisäksi, on Kulusevski. Ihan loistava.
Ruotsalainen.
Aivan loistava jäbä. Viime kauden Serie A:n paras nuori pelaaja, breikkas isosti Parmas. Nyt tuli lainapestiltään takaisin. Nyt on saamassa Pirlolta niin kuin vastuuta. Siinä on hieno pelaaja. Ja jos hän edelleen kykenee ottaa sitä vastuuta niin kuin koko kauden mittakaavassa, niin voi tulla ihan mitä vaan.
Mun täytyy tuosta Barcelonasta ottaa vielä sen verran kiinni, että kun me ollaan puhuttu Barcelonasta vuosikausia, niin monet on puhunut siitä Messin joukkueena. On puhuttu, Irville Vuotto on sanonut, että Messi ei saa mitään aikaiseksi, jos sieltä ottaa Iniesta ja Xavit pois. Kaikki muistaa nämä keskustelut. No nyt me ollaan oikeasti siinä tilanteessa, että kun kukaan, tai ainakaan harva uskoi siitä, että Leo voisi lähteä siitä seurasta pois. No nyt se on todistettu, että se ei ole niin mustavalkoista. Niin mä vaan, niin kun, en halua luoda uhkakuvia, mutta kun Barcelonalla on viimeiset muutama kausi ollut aika vaikeeta, se ei ole ollut enää lähelläkään sitä, mitä se oli silloin joskus aikoinaan kauniina vuosina, niin onko se nyt yksinkertaisesti, onko se liitto, se pyhä liitto, mikä Messin ja Barcelonan välillä on, onko se vaan yksinkertaisesti nyt murtunut niin pahasti, että niin kuin loppujen lopuksi se tulee näkymään jossain vaiheessa kautta ja varsinkin isossa pelissä, jos alkaa ne vaikeudet ja nimenomaan jos ja kun ne vaikeudet alkaa, niin silloinhan joukkueen ja sen koko yhteisen pitäisi olla tiiveys. Ja nyt se tiiveys ja sen koko pakan suurin palanen eli Messi on ristiriidassa seuran kanssa ja olisi niin halunnut lähteä sieltä pois. Niin mä en voi nähdä tätä muuta kuin uhkakuvana Barcelonan tälle kaudelle.
Se on totta, mutta tässä on kuitenkin yksi semmoinen, niin siis kun Barcelonasta puhuu, niin oikeastaan niin kuin unohtuu kokonaan se joukkue, kun miettii, mitä, niin kuin puhutaan pitkälti seurasta ja mitä seurassa on tapahtunut ja mitä tapahtuu paraikaa koko ajan samaan aikaan, kun tätäkin nauhoitetaan, niin jotenkin on unohtunut kokonaan se Barsan jengi. Mutta että siis se, että Messi on ilmoittanut, että hän on väkisin pakolla tuolla, häntä ei päästetty pois. Ja siitä huolimatta hänellä on kapteeninauhaa edelleen, ja se on selkeää, että kun ensimmäinen alamäki tulee, niin kaikki katsoo Messin elekieliä pukukopissa, miten se reagoi pettymyksiä muihin, ja miten se tarttuu muihin. Ja se on se uhkakuva, mikä tuolla on, mutta sitten taas Leo Messi on niin absoluuttinen superammattilainen, mikä on Cristiano Ronaldokin, ja se voiton tahto on niin jäätävä, että mä en usko, että se Messistä jää kiinni, mutta että Messin onneksi tässä on kuitenkin se, että Bartomeu, mitä todennäköisimmin Barsan presidenttinä joutuu, tai itse, jos hän olisi fiksu, niin lähtisi itse nyt helvettiin sieltä ennen kuin heitetään. Että se voi muuttua sitten kaiken, ja sitten Messi voi vielä sitten se, niin pyhää rakkauttaa Barcelonaa kohtaan sitten taas uudestaan toitottaa sen jälkeen, kun sinne tulee joku fiksumpi ihminen. Mutta että kieltämättä niin tämä koko saaga on mielenkiintoinen, ja mä en usko sen takia, että Barsa tällä kaudella kovinkaan pitkälle välttämättä pötkiin, mutta sitten taas samaan aikaan pitää sanoa se, että vaikkakin siellä nyt on aika hävyttömälläkin tavalla heitetty pihalle Luis Suarezit ja Vidalit ja Rakiticit ja ketäs kaikkia sieltä nyt on niinku heitettykin niinku pois, vaan sen takia,
Semedo
että niin Nelson Semedo lähti kanssa, että kaikki vaan sen takia, että yksinkertaisesti pitää tehdä budjettiin tilaa. Mutta se on sitten antanut myös sen mahdollisuuden, että esimerkiksi Francisco Trincaut ja Ansu Fatit ja
Pedri,
niin nämä saa sitten tilaisuuden loistaa, ja ainakin tämmöisenä niinku jalkapalloromantikkona, niin mä tykkään nimenomaan sitten seurata tätä näin, koska siis, ja et mitä he voikaan tuoda. Me muistetaan, että Trincao vielä ihan oikeasti pari vuotta sitten pelasi Seinäjoella ja Vaasassa Portugalin niin kuin nuorisomaajoukkuessa, hei, täällä näin. Ja nyt se on tuolla noin Camp Noulla ja mahdollinen niin kuin Messin seuraaja Barcelonassa, niin siellä on monta upea tarinaa kehkeytymässä, mutta ikärakenne on liian vanha, niin kuin sitten taas näillä avainpaikoilla, Busquets, Piqué, nämä tämän tyyppiset, ja Messi, se tarvii jotain ravistusta, ja se ikävä kyllä tuli nyt tämmöisen niin kuin seuran puolelta, mutta että jos ne ihan oikeasti, jos Piqué tai Longley putoaa nyt, jompikumpi putoaa tuosta topparin tontilta pois, niin Barsa on pulassa. Ne on niin pahas pulassa, että tästä voi tulla katastrofi. Mä en usko niinkään, että se katastrofi tulee Messin takia. Mä uskon sen takia, että joku puolustuksesta putoaa ja sen jälkeen kortti pakka kaatuu.
Eikö toi Messi ja Barcelona, eikö se ole vähän niin kuin klassisesta elokuvasta Break Up, missä on Jennifer Aniston ja Vince Vaughn, ja sitten heillä tulee niin sanotusti bänät tässä, Ja sitten Vince Vaughn jää kuitenkin asumaan siihen Anistonin sohvalle ja sitten tulee erinäisiä kommelluksia.
Jumalauta, paljon sä oot kattonut leppoja tällä viikolla?
Vähän liikaa, joo. Mutta eikö se periaatteessa ole näin?
En mä pystynyt tulee... kuuntelemaan tätä. Mä vaan oikeasti mietin, että niinku, kuinka paljon sulta tulee yhteen podcastiin elokuvavertauksia.
Tämä oli vasta toinen.
Joo, mutta mä odotan jo kolmatta tässä kohtaa. Se on vielä tultava.
Kyllä tulee vielä. Mutta siis ne skenaariot on, joku tästä tulee niinku helvetisti sekaannuksia, kommelluksia tai sitten lopussa rakastutaan uudelleen.
Joo.
Eikö se mene näin?
Kaikissa on pointti ja ennen kaikkea noissa elokuvavertauksissa on Teppo iso pointti. Sun pitää oikeasti. Sun pitää jatkaa tolla. Toi on nyt sun juttus.
Saadaanko me hopeanooli vielä tähän?
Selostuksiin mukaan, Teppo, nyt noita. Seuraava SHL-peli, mikä sulla on Ruotsissa, otat siihen, mitä siellä nyt on, Malmö ja Djurgården. Niihin kaikkia niin ehkä ruotsalaisista elokuvista tai Kaurismäen leppoista vertauksia.
Joo. Nyt suoria lainauksia
niin,
vaan.
Niin, sit porukka alkaa puhua jatkossa. Saat 20 vuoden kuluttua, sut muistellaan täällä, niin selostaja elokuva. Vertailija. Eli, se vaan jää ihmisten mieleen.
Eli kun on ollut pubismit, niin tulee teppoismit.
Niin. Mutta on tuossa siis paljon tuommoisia niin saumoja on, että Särähän on ehdottomasti niin kuin tullut tuohon rakkaustarinaan Messi ja Barcelonan kohdalla, mutta mikä tässä nyt on mielenkiintoa, voi tosiaan tapahtua mitä vaan, mutta tavallaan alku on ollut kuitenkin hieno, ja jos katsoo, lukee Ronald Koemanin juttuja, mitä toistaiseksi on tullut, ja mihin hän ottaa kiinni, niin tässä tilanteessa, kun koko maailma puhuu Messistä ja Barcelonasta ja kaikesta, niin siis hänhän on ottanut tosi rohkeasti presseissään kantaa näin. Eli ei ole lähtenyt piilotteleen, on aika avoimesti kertonut, että tämä oli seurajohdon päätös sun muuta vastaavaa. Se on, mun mielestä se kertoo niin kuin jotain hyvää. Kyllähän me tiedettiin vähän niin kuin mitä Ronald Koemanilta niin kuin odottaa, koska hänellä on semmoista historiaa valmentajana, että hän pystyy potkiin aika isojakin, järkyttävän isoja nimiä, niin kuin helvettiin, niin kuin kävi 12 vuotta sitten, Kanizaresit, Albeldat, Parahat, kun hän tuli Valenciaan. Et muna on. Mutta miten se saa ton niinku rullaamaan myös sitten niinku joukkueena, koska mä en tiedä, olisiko Ronald Koeman tuolla ikinä koskaan omalla valmentaja-CV:llään kuitenkaan, jos ei hän olisi Wembleyllä 92 tehnyt sitä maalia, millä Barça otti ekan tsemppärinsä kautta Eurooppa-kapi. Että tämmöisillä Sotoneilla ja Evertoneilla CV:nä siis ajatellen, niin hyppäys Barcelonaa on aika suuri. Mutta se, mikä siihen väliin mahtuu, on Hollannin maanjoukkue, ja sieltä taas Koeman sai tosi paljon posia siitä pallotempostaan, kontrollistaan, eli miten Hollannin maanjoukkue, joka on ollut aika syvissä vesissä viimeiset vuodet, mutta Koemanhan nosti sitä, ja ennen kaikkea nosti sitä sillä, että Hollanti liikutti nopeasti palloa, ja nyt jos me katsotaan Barcelonan ekoja pelejä, mitä on toistaiseksi La Ligassa ollut, niin mä näen isoja eroja Valverden Setienin aikakauteen sikäli, että toi peli on nopeampaa. Nyt se löntystelevä, kävelevä Barcelona näyttäisi olevan tiessään, ja se on järkyttävä hieno asia. Koska semmoisella kävelyllä ei pitäiskään pärjätä. Ei olisi mun mielestä pitänyt pärjätä edes La Ligassa, saati sitten niin kuin Mestarien Ligassa. Barcelonahan on ollut niin kävelevä joukkue oikeasti. Hmm. Nyt siinä on liikettä. Ne liikuttaa yhdellä kosketuksella. Totta kai kausi on vasta alkanut, mutta mä näen, niin kuin, että siinä on niin kuin potentiaalia.
Siinä on paljon potentiaalia, mutta kerros mulle, että miten Griezmannista saadaan ihan oikeasti maailmanmestari esiin. Että siis se, että nythän tässä joutui sanasotaahan Didier Deschamps ja Koeman, he joutuivat nyt kanssa jonkinlaisen sanasotaan tässä näin, koska Deschamps otti, että hän ei ota yleensä kantaa niin kuin näihin, niin kuin, että miten pelaajia pelutetaan, mutta kyllähän Griezmann pelaa ihan vittu väärään paikkaan.
Kyllä.
Et niin kuin, ja sitten siinä jälkeen alko se vääntö siitä, että miten Griezmannista saadaan paras irti, ja hän kuitenkin sanoi ihan selkeästi, että myös julkisesti, että Griezmann ei ole tyytyväinen, koska joutuu pelaamaan laidalla. Ja se, että Griezmann, että jos on tuhlattu nyt 100 miljoonaa pelaajaa ja siitä ei saada, niin itse on tuhlattu 200 miljoonaa, kun Dembelekin on siellä niin edelleenkin jossain. Ei ottanut tehdä vuoteen maaliin, mutta että jos tämä Dembele ja Griezmann, jos niistä jotain saataisiin irti, niin siis just tämä potentiaali, kun näistä huippuista saataisiin se pikkuinen ripaus irti, niin Barcelona voi mennä mihin tahansa, mutta jos näitä tietynlaisia ongelmia ei ratkota, niin en tiedä.
Niin, tätä Griezmann-ongelmaa on nyt yrittänyt aika moni valmentaja ratkoa. Eikö siis Valverde, Setienit ja nyt Kuuman viimeisimpänä. Eikä Kuumankaan ole vielä saanut hänestä niinku yhtään mitään irti. Tämä on ihan mielettömän vaikea, mielenkiintoinen juttu, että mitä ton Griezmannin kanssa tekee, jotta se tuohon niinku soveltuu. Positiivisista asioista poimittakoon muun muassa omaan mieleen se, että nyt esimerkiksi jalalla jo nykyään aika hidas Sergio Busquets tuntuu sopivan tähän pelityyliin paremmin, koska siinä on pohjalla toinen häntä tukemassa. Hän ei joudu juoksemaan niin paljon enää tällä tyylillä, mitä niin kuin aikaisemmin.
Ei joudu puolustamaan niin isoa aluetta.
Just näin. Ja se sopii niin kuin paljon. Busquets on nyt näyttänyt siltä vanhalta Busquetsilta, että tämä tuntuu sopivan huomattavasti paremmin niin kuin hänelle.
Kyllä. Pitää muuten sanoa, että jos nyt kaikki katseet tietysti tässä on Leo Messin ja Cristiano Ronaldon kohtaamisessa taas lohkossa, niin tässä on oikeasti kaksi todella symbolinen ja hieno kohtaaminen tulos aika nopeastikin eteen, nimittäin Kiova Dynamo ja Juventus. Nimittäin Mircea Lucescu, siis on absoluuttinen legenda valmentajapiireissä, mistä oikeasti aika harva jalkapallo ihminenkään muistaa. Hänellä on viidenneksi eniten tšämppäripelejä kenestäkään valmentajasta. Hänet Shakhtar Donetskis toki muistetaan UEFA Cupin voittajana ja voitti Barcelonat ja nää silloin aikana lohko vaiheessa, mutta että hän on valmentanut kuitenkin UCL:ssä myös internationaaleja, on Galatasaraita, on siellä Besiktasia, siellä on niinku, tää on nyt viides jengi, kenet vie tšämppäriin. Ja siellä kuitenkin hän nosti Andrea Pirlon Brescian kokoonpano. Ja Pirlo oli silloin, oliko se 15-16-vuotias, kun Lucescu katsoi, että hei, tässä on muuten ihan hyvä kundi. Ja nosti sen, antoi sille sauman, vei hänet mukanaan Interiin. Ja nyt he kohtaavat Mestareen liigassa päävalmentajina. Tuo on upea tarina.
Onko nyt wow. Se hetki, kun puhutaan Ferencvarosista?
Ei, tuon tarinan jälkeen ei puhuta enää Ferencvarosista.
Tätä ei leffavertaus edes enää pelasta.
Vai jos semmoinen sulta nyt löytyy, niin sitten voidaan ottaa kyllä. Se vielä tähän, mutta muutoin mun mielestä jätetään nyt se tuohon Kimpempen tarinaan.
Eli löytyisikö meidän Ferencvarosista jonkinnäköinen leffatarina? Pystyykö sitä vertautumaan johonkin?
Pystyykö sitä vertaa mihinkään? No ainakin pystyy vertaa sen. He on kerran pelannut aikaisemmin 95-96, eli se oli ennen kuin HJK on pelannut lohkovaiheessa, niin se kertoo mun mielestä jotain tästä, mutta siis eihän toi mikään ihmeellinen porukka ole. Siis se on todennäköisesti se on niin kuin Sverna Svesda, eli siellä tulee isoja tappioita ja sitten todennäköisesti joku hyvinkin yllättävä piste sieltä
isoja
tulee
tappioita, eli tekitte periaatteessa lippuluukulla teki isot tappiot. Waterworld, Kevin Costner, eikö ne tehnyt isot tappiot aikanaan?
Joo.
Olisiko siitä Teppo mitään menettävä?
Joo. Ja sitten toinen, siis kurkuleikkaajien saa.
Kyllä, Renni Harlinin, kyllä, sehän se tuli.
Näin se on, yksi lohko vielä. Puuttuu H-lohko. Sieltähän löytyy PSG:tä, Manchester United, Leipzig ja sitten tulokasjoukkue Istanbul Başakşehir. Niin totta kai PSG siitä nyt varmaan ensimmäisenä nousee mieleen. Lähellä oltiin kruunua tuossa elokuussa, mutta finaalissa jäätiin vähän telineeseen.
Joo, mutta että nyt on se viimeinen sauma tällä joukkueella, kun PSG voi sen kruunun ottaa. Koska siis Kylian Mbappén sekä Neymarin sopimukset päättyy 2022. Ja heihin tuhlattiin nyt kuitenkin yhteensä 360 miljoonaa euroa.
Ihan hyvä sijoitus.
Ja jos niitä ei tämän kauden jälkeen myydä ja saada edes niinku puoliin takaisin, niin se on katastrofi jopa tämmöiselle korruptoituneelle seurapresidentille. Mutta hyvä puoli tässä on se, että siis joukkue on aika samanlainen niinku, kuten ollut ennenkin. Se on jopa vahvistunut, se on niinku, rinki on jopa niinku, levennetty, vaikka Thiago Silvat ja Cavani, tämän tyyppiset niinku, vanhat ratsut nyt sieltä lähtikin pois. Mutta että se positiivinen juttu on se, että nyt ei ole siis niinku pelaajien ympärillä, ei ole okei, Neymar ja siis se Marseille-pelijän se katastrofi ja skandaalit, niin kuin oli ehkä häiritsee. Tämä muuten vei mut kokonaan pohjan. Sehän on vittu semmoinen skandaalipesäke se koko jengi. Että siis niin kuin se häiritsee, koska siis niin kuin, nyt seurapresidentti on korruptiosyytteessä samaan aikaan, kun me istutaan täällä. Siis kun hän on lahjonut FIFAn entisen sihteeri näistä TV-oikeuksista. Ja nyt nämä kaikki kaikki muut. Et siis mä olin sanomassa, että PSG on viime saanut keskittyä jalkapalloon, mutta se tässä puheenvuoden aikana mä domin.
Se mureni.
Se mureni. PSG putoaa alkuun.
Kyllä voi nopeasti muuttua tilanteessa.
Kimpelpe rakensi erittäin hienoa puheenvuoroa ja sen jälkeen vetää itse oman maton jalkoja.
Mä arvostan tota, että se tavallaan, joo, mullekin käy itselläni monta kertaa selostuksissakin esimerkiksi sillä tavalla, sä lähet jollekin polulle ja sit sä kesken kaiken sä tajot, ei juma, ei. Eihän tää nyt näin voi mennä. Sit sä vedät itseltäsi ihan niinku maton alta. Että
niin, se on uhka, niinku uhkarimoottoritiellä, että yhtäkkiä vedät vaan.
Niin, ja sit sä myös niinku, tota, uskallat sen myöntää. Niin se on mun mielestä niinku, hieno juttu. Joo.
Se vaatii bolssia.
Joo, ehdottomasti niinku näin. Mutta tota, tähän tota, korruptioihin ja muihin, niin eikö tähän lohkoon nyt aika upeasti sovittaa Basaksen heire? Erdoganin jengi. Eikö tää mene aika hienosti tähän? Tota, niin, heillähän ei tuskin ihan hirvittävästi ole annettavaa kuitenkaan näin niin pelillisesti, poliittisesti en tiedä, poliittisesti. Voi, varmasti voi olla vaikka mihinkä. Siellä Basaksehirillähän on niin Erdoganin puolueen värit sun muut vastaavat, niin kuin, että nehän tulee Istanbulista, jos lyhyesti sanon, Turkin mestareita, mutta mikä merkittävää ja mielenkiintoista on se, että Istanbulista tulee pari muutakin suhteellisen iso Gala, Fener ja
Besiktas.
Just, Besiktas. Aina kun nämä on voittanut mestaruuden, Istanbul on aivan sekaisin. Nyt kun Basaksehir voitti mestaruuden, sitä ei näkynyt käytännössä missään. Eli siis tällä seurallahan ei ole niinku kannattajapohjaa versus tietenkään, mitä nämä niinku suuret jengit on. Ja muutaman pelin nähneenä, mitä tuossa oli viime kaudella esimerkiksi, kun he tippuivat Eurooppa-liigasta, niin en näe, että ole kyllä mitään annettavaa tähän lohkoon. Ei vaan pelillisesti riitä. Leipzig on kova ja sitten tuo yksi kriisipesäke, eli Manchester United, niin tällä hetkellä taas niin kammottavaa tekemistä,
joo,
aivan järkyttävää huonoa futista. Niille ei pitäisi olla pistettäkään niin kuin mistään kilpailusta. Niin kuin se Brighton-pelikin oli aivan yksi pahimmista oikeusmurhista hetkeä. Et se viime keväänä tai tuon breikin jälkeen näytti siltä jo, että se Greenwood, Martial ja Rashford-homma lähtisi niin kuin rullaan siellä hienosti. Mutta tällä kaudella ei ollut niinku pienintäkään näyttöä siitä, että se lähtisi niinku yhtään mihinkään. Päinvastoin siellä painettiin isosti paniikkinappulaa ja hankittiin Cavania ja paikkaa nyt niinku jotain. Et Edison Cavanihan olisi ollut tuolla hei puoli vuotta saatavilla ja hänet hankittiin siirtoikkunan viimeisenä päivänä. Niin jos ei toi ole paniikkiostos, niin ei mikään.
Joo, ja sitten tässä niinku, että Pogba koko ajan on flirttaillut koko ajan Real Madridin kanssa, ja nyt, oliko se nyt toissapäivänä, kun hän viimeksi sanoi, että unelmani on pelata Real Madridissa ja Zizun kanssa ja tälleen näin, niin siis kyllähän se, niinku, ja varsinkin miten Paul Pogba pelaa Ranskan maajoukkueessa, miten hän pelaa Manchester Unitedissa, niin se on kuin yö ja päivä. Hän on niin kaukana motivoituneesta pelaajasta, että sillä olisi mitään annettavaa tolle jengille tällä hetkellä. Kun mä katsoin se Spurs Manu-pelin, niin siis Pogban olisi pitänyt lähteä 5 minuutin jälkeen siitä pelistä jo pois. Okei, ne siinä vaiheessa johti 1-0, mutta siis se oli aivan karmea. Ja se on ollut koko ajan. Se surffailee siellä, niin ei tee yhtään niitä asioita, missä hän on vahva. Ja sitten se heijastuu, kun sulla on tommonen tähti, joka ei tee työtä. Se heijastuu koko joukkueeseen. Ja sitten kun on Ole Gunnar Solskjaer, okei, mä sanoin silloin heti, kun sille tehtiin se pitkä sopimus, että nyt hätäiltiin. Painettiin sitä paniikkinappulaa silloin, että okei, nyt, että jes, tämä sai homman toimimaan, tuli hirveä voittoputki, mutta eikö edes Manchester Unitedin tyyppisessä perinteisessä organisaatiossa tiedetä jalkapallon peruslainalaisuuksia siinä, että muutos aina aiheuttaa lyhyellä tähtäimellä hyviä juttuja, mutta Ole Gunnar Solskjaer ei ole koskaan mitattu pitkällä tähtäimellä näin isoissa saappaissa, nyt se näkyy. Nyt se näkyy tosi karulla tavalla.
Eli yhteenveto Leipzig ja PSG. Hei, mutta sä PSG tätä laittanut jatkoon, ja kun Manu ei voi laittaa jatkoon, niin onko se nyt sinne Leipzig jopa Saksen hiir menee jatkoon. PSG Eurooppa-liigaan.
Saisinko mä tiivistää tämän loppuun? Tai siis ainakin omissa papereissa Leipzig menee jatkoon. Siihen mä laittaisin PSG:n, mutta mä esittäisin Tepolle nyt näin, että jos joudut Leipzigin jälkeen valitteen sen toisen jatkoon menijän, niin otatko sinisen vai punaisen pillerin? Ja mistä leffasta?
Punaisen pillerin. Toi on Matrix.
Hyvä Teppo!
Kyllä.
Vitsi, se on kova.
Hei, ei kun kulkee, niin kulkee.
Joo, ei saanut yllätettyä äijää millään. Vielä tämänkin se haistaa.
Hello, Mr. Laaksonen.
Aika jees.
Teppo Neo Laaksonen.
Kyllä.
Neo Laaksonen, joo. Hei, mites me on aikaisemmin veikattu mestareita ja maalikuninkaita?
Ei niin veikata nyt.
Ei veikata nytte. Joo. Mä sanon ainakin, että se on Bayerni.
Joo, mäkin lähden Bayernin kiekkaan mestaruustaistossa.
Ja Lewandowski.
Mäkin lähden.
No tässä taas liian helppoa. Mä oon aina ollut vastarana kiiski kyllä tässä, niin, tässäkin. Niin, siis kuten mä tuossa vähän niin kuin pohjustin niin aikaisemmin, niin kuin kukaan ei odota mitään. Niin se on Man City vuosi.
Oi hyvä. Luo, tää on aika kova.
Aika kova.
Ja maalintekijä veikkaus vielä siihen.
Ei. Sterling ei ole. Ei. Mä en edes voisi ikinä. Hänen pelaajatyyppiä. Ei ikinä. Kuka siellä voisi olla? Ketä siellä on hyviä?
Ei siellä ole ketään hyviä. Tämähän on ihan turha liiga. Siis, tai tämmöinen turnaus. Ei siellä ketään hyviä.
Ei, mulla on oikeastaan maali kuninkaaksi.
Tuli pitkä tauko, kun siis ei kukaan osaa sanoa yhtäkään hyvää pelaajaa, kun tässä on.
Ei, mutta siis Leva olisi kans tylsä. Niin mä sanoin, että Ronaldo vielä kerran.
Mä sanoin, että Kylian Mbappé.
Aika hyvä.
Vikan PSG, mahdollisen vikan PSG vuotensa kunniaksi.
Aika kova. Kyllä. Aika kova.
Aika hyvän pisti. Mutta sitten hei, Seemorelta näkee kaikki pelit tutusti jälleen suomeksi. Sieltä suoratoista puolelta ja kanavilla myös. Mutta meillähän on uusi studioisäntä, Lahden oma poika, ja Peetu Pasanen. Onkin. Niin millaisia ajatuksia Suomen Gary Linekerille?
Kyllä just noita, eli Gary Linekermäisiä kuittailuja studiovieraille.
Kyllä.
Ja onko se, että mitä kovempaa lyö, niin sitä parempi?
On. Mun mielestä Peetulla oli jo semmoinen piiloruoska käytössä siinä asiantuntijan roolissa. Niin mun mielestä nyt sitä ruoskaa saa ottaa vielä vähän enemmän esille.
Sanotaan näin, että miestä lähietäisyydeltä tässä jo useamman vuoden seuranneena en epäile hetkeäkään. Ja voi ihan vilpittömästi sanoa, rehellisesti sanoa, en epäile hetkeäkään, etteikö pystyisi hyppään noihin uusiin saappaisiin. Siinä on niin skarppi kaikelta elämän osa-alueelta ja kaikilta osin oikeasti niin upea äijä, että mulla ei ole niinku pienintäkään epäilystä. Päinvastoin mä uskon, että hänestä tulee oikeasti tämän maan johtavia hosteja.
Mä oon ihan samaa mieltä kans, koska siis debyytti oli äärimmäisen vakuuttava ja Peetu kans niinku tuntien, että mihin tahansa hän elämän alueella lähtee,
kyllä,
niin hän haluaa olla siinä paras. Kyllä. Ja mä uskon, että se on mahdollista.
Ja mun täytyy olla täysin samaa mieltä teidän kanssa, että jos mietitään Peetua jo viime kausina, niin vaikka on ollut pelkästään lainausmerkissä vain asiantuntija, niin hän on oikeasti ottanut useampaan kertaan sen studion omakseen ja vienyt sitä showta, sitä asiantuntijan pallilta. Että on vähän sama asia, jos Tepon lainauksia ja vertauksia käyttää niin kuin hopeanuolissa. Tai hopeanuoli oli siellä takarivissä tulossa ja sitten kun tuli suuri taistelu, niin kaikki odotti, että Riki hoitaa. Mutta sen jälkeen Riki kuoli ja loppujen lopuksi hopeanuolen piti kaataa akakka puuttua. Eli Peetu Pasanen on meidän oma hopeanuoli. Mutta siis vitsit sikseen, äärettömän kova ammattilainen. Ja niin kuin osaa asetella sanansa oikein ja se mikä tekee, niin kuin, mikä tässä on niin kuin ammatillisessa näkökulmassa hämmentävää on se, että alusta asti ollut niin järkyttävän valmis sanallisesti ja se, että ei hänen tarvitse tehdä mitään oikeastaan erillä tavalla kuin aikaisemmin. Hän on oma itsensä, tekee sitä samaa työtä, mitä hän on tehnyt viime kausina ja hän on timanttia.
Kyllä, ja toi mitä sanoit, ottaa studio haltuun, niin hän on nimenomaan halunnut sitä tehdä. Eli niin kuin hioo itteensä, rakentaa itteensä tai tulla paremmaksi niin kuin kameran edessä. Ja kun sitä on siitä läheltä niin kuin seurannut, niin siis toi mieletön kunnianhimo ja toi tekemisen halu, palo on niin upea juttu ja sen
senkin takia mulle niin kuin mitään, ei mitään. Ja mä tosiaan mä uskon, että hänestä tulee tämä on johtava hosti, eikä siinä vielä mitään. Mutta siis mun mielestä Peetu on Mikko Leppilammen paikalla 2-3 vuoden kuluttua Tanssii tähtien kanssa hostaamassa. Ei pelkästään Leppilamme, vaan hoitaa sen vappupimia haastattelun myös.
Joo, ja tiedättekö mikä tässä on vielä? Siis historia, yhdistävä tekijä, Lahti, Matti Eve on Lahdesta, Ville Klinga on Lahdesta, jopa Teemu Niikko on Lahdesta, jos otetaan toisen lajin puolelta. Niin voiko mennä pieleen?
Ei voi.
Monet päälliköstä aina Jare-Henrik Tiihosesta lähtien on tullut
mitä
Lahdesta.
Mitä muuta hyvää Lahdesta ei sitten tulekaan?
Lihamuki
Lahdesta. Hei, meillä on ihan hetki aikaa, niin jos haluatte sanoa pari sanaa vielä, niin ensi viikollahan on myöskin ensimmäinen El Clasico, 24. päivä lokakuuta. No kun meillä on täällä pari Espanjan spesialistia, niin haluatteko sanoa siitä jonkun sanasen?
No seurathan on periaatteessa nyt aika hyvin tässä käsitelty. Ehkä tässä nyt itselle tulee semmoinen ajatusmaailma ennen kaikkea, että tämähän voi hyvin mahdollisesti olla Leon Messin vika El Clasico Camp Noulla. Kyllä mulle nyt, me ei eletä El Clasicoiden huippuaikaa. Ne on jossain taaempana. Nyt eletään sellaista uutta aikakautta, mikä totta kai sekin on niin kuin mielenkiintoista. Mutta nyt, kun yksi suuri on jo jättänyt Cristiano Ronaldo muutama kausi takaperin, nyt ne merkit, mitä tiedetään, mitä tapahtui kesän aikana, viittaa vahvasti siihen, että voi käydä niin, että tämä jää viimeiseksi kaudeksi, niin tämä oli silloin Messin viimeinen klassikko ilman yleisöä vielä.
Aa, niin, totta. Et se olisi kaamea tapa kyllä jää viimeinen peli. Joo, kyllä, niin olisi. Mutta mä odotan tässä näin, jos niinku Cristiano Ronaldo ja Messin sitä kohtaamista, mutta kyllä tässä niinku vielä kerran ainakin Sergio Ramos vastaan Leo Messi. Niin, mä odotan jotain semmoista kiikeet suudelmaa, tiedätkö, näiden kaikkien vuosien kyllä jälkeen, kun se loppuvihellys on tullut. Et siis se on ehkä se, niin kuin, mistä tähän alkaa rakentaa.
Toi on muuten hieno. Kaksi tuommoista, niin jotka on potkinut, tai ennen kaikkea Ramos on siis potkinut, jaloille, polville, nilkuille, sun muuta vastaavaa. Ja sit se oli ihan sika hieno, kun se viimeinen El Clasico on pelattu, niin menisi silleen ja vetäisi ihan sika, niin kuin rakkaudelliset viimeiset niin kuin pusu poskelle sun muuta. Et kiitos näistä tappeluista, hakkaamisista, kaikesta niin kuin kettuiluista sun muita, mutta nyt on aika lähteä eteenpäin.
Aika kaunis ajatus. Ja kyllähän niin kuin Leo Messi...
Tosiaan asiassa Ramos on lentänyt pihalle 5 minuutin jälkeen ja on vetänyt sukille.
Niin. Mutta voihan se tulla sieltä käytävistä sit uudelleen vielä halaisin.
Jos joku voi tulla, niin Ramos. Tähän loppuun täytyy vielä, kun puhutaan Leo Messistä, niin täytyy vielä tämmöinen lopullinen kadetti ottaa. Ette tykkää veikkailla tämmöisiä asioita, mutta missä nekin sitten itse, jos ei puhuta siitä, että hän lähtee takaisin Argentiinaan, niin missä näki sitten Messin Barcelonan jälkeen? Onko mitään sellaista, mihin te voisitte hänet asettaa?
No mun mielestä se voisi tulla kyllä nostaa FC Vikingkeä takaisin tuonne Suomen huipulle. En mä osaa mitään muuta sanoa. Ei se voi edustaa mitään muuta.
Niin, vitsin vaikea se on nähdä sinne. Cityhän sitä nyt vietiin tietysti Pepin takia, mutta... En mä osaa sanoa. Toisaalta mä ajattelin, että esimerkiksi niin kun, jos haluaisi tämän ikuisen taisteluparin jatkumoa vielä seuraaville viimeisille vuosille, niin Inter. Mutta Conte futikseen Messi. ei taas näytä siltä, mutta tietysti valmentajaportaassa voi tapahtua vuodessakin mitä tahansa. Niin kun vähän käytiin tätä Conte-Inter-hommaa läpi, mutta siinä mielessähän se olisi... Tavallaan hieno, koska Derby d'Italiahan on Italian seriaan isoin peli, Inter-Juve. Kaikki, vaikka siellä on upeita derbyjä, mutta tavallaanhan Inter-Juvea pidetään siinä isoimpana. Niin sit siellä olisi vielä kerran, mahdollisesti kaksi kautta vielä Messi-Ronaldo, niin ehkä mä näkisin hänet siellä.
Mutta sitten kun otetaan taloudelliset asiat ja niinku tämmöiset realiteetit tässä huomioon, niin maailmassa taitaa olla tasan kaksi seuraa, kenellä on Messiin varaa. Se on PSG ja Man City.
Niin, mutta jos ajatellaan sitä, että nyt ei tarvi maksaa mitään siirtosummia sun muuta, kun sopparit loppuu ja maksaa pelkät palkat, niin kyllä mä luulen, että Steven Changilla ja Interillä, niin, että niillä niin ehkä niin kuin niihin palkkoihin olisi. Ei tietenkään mihinkään satoihin
niin,
miljooniin
kyllä.
Niin kuin siirtosummina, mutta siis
siinä mielessä. Ja onhan ainakin espanjalaislehdet jo tuossa keväällä, niin kun tuuttaisi, kun alkoi tulla näitä Inter-Messi-uutisia, niin tuuttaisi niin kuin faktana, että Messillähän on kuulemma Giuseppe Meazzan lähellä jo talo.
Aivan, niin olikin.
Niin,
joo,
ehkä.
Ja hänen isänsä, eli agentti, oli nähty koko ajan siellä Milanon edustalla ostamassa näitä taloja. Eikö se meni jotenkin näin?
Joo. Sinne rakennetaan klaania. Sinne saa
mieluummin mä haluaisin nähdä hänet Italiassa kuin Englannissa kuitenkin.
Sama.
Se oli aika, voidaan sanoa, että häkellyttävä lopetus tähän podcastiin. Kiitoksia. Ja tässä vaiheessa vielä totta kai puffataan, eli tuo ensimmäisenä lohkovaiheen pelipäivä. Se on siis ensi viikolla tiistaina 20. päivä ja 21. päivä jatkuu. Ja siellä on paljon hienoja pelejä. Esimerkiksi Lazio Dortmund varmasti herättää eritoten Virkkusessa pienimuotoista väpinää tuolla etumuksessa. Ja sitten oikea niin kuin klassikko Paris Saint-Germain vastaan Manchester United. Ja sitten toinen pelipäivä, joka on sitten 21. päivä, niin sieltä voi sitten jokainen poimia omaansa. Mutta esimerkiksi Bayern München vastaan Atletico Madrid, niin on kyllä sellainen, että jos noista pitäisi joku yksi ylitse muiden valita, minkä itse katsoisin, niin melkeinpä se olisi tuo.
Joo, no mua ei nyt nämä joukkueet ja pelit niin hirvittävästi kiinnosta, mutta halusin vaan sanoa tähän loppuun, että tämä eka päivähän on se, kun Härän tappo asettui elokuviin ekaa kertaa.
Kiitos tästä.
Ai. Kiitoksia Kim Pempe, kiitoksia ennen kaikkea Tuomas Virkkonen, kiitoksia Teppo Laaksonen, kiitoksia Julius Sorinen, kiitoksia kuuntelijat.
Kiitoksia elokuvat.
Kiitoksia elokuvat ja ei muuta kuin pysykää turvassa ja jatketaan joskus taas uudestaan.
Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vain!
Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.